Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης.
Και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, ένας κλασικός φθινοπορεινός καιρός είναι. Το πρωί ήταν λίγο πιο χειμωνιάτικος και πρέπει να σου πω.
Μια
ότι...
βροχούλα.
Ναι, έχω μία ένσταση. Διότι κάθε μία ώρα έβλεπα alert στον υπολογιστή μου έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ. Ανανέωση του έκτακτου δελτίου από την ΕΜΗ. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται η κακοκαιρία η οποία μας.
Ντενίς. Μας έρχεται από την Ιταλία.
Έρχεται η Ντενίς. Λοιπόν, ήταν η Εύα. Θυμάσαι η Εύα, δεν υπήρχε καμία Εύα.
Τίποτα.
Ναι, ψάχναμε την Εύα, χάσαμε την Εύα.
Πέρασε και δεν μας ακούσε.
Λοιπόν, να πω να οργανωθούμε, επειδή έρχεται χειμώνας, κανονικός χειμώνας και μπορεί να έχει ακραία καιρικά φαινόμενα, ομιγέννητο. Λίγο πιο. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι όποιος καεί στο χυλό φυσάει για το γιαουρτί.
Έτσι,
αλλά έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, επειδή βρέχει το φθινόπωρο, μην τρελαθούμε.
Μόνο που δεν καταλήξαμε στα καταφύγια, για να πούμε, και να
έτσι,
πάρουμε ξηρά τροφή.
Μην ταινείς. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τίτλους. Χιονοστιβάδα αποκαλύψεων για την Κιβωτό του κόσμου. Νέες μαρτυρίες για ασέλεια σε βάρος παιδιών και ακραία σωματική κακοποίηση. Εισαγγελέας και αστυνομία έβαλαν στο συρτάρι καταγγελίες από το 15 στη δομή των Ιωαννίνων, λέει πρώην παιδαγωγός της Κιβωτού. Ήξεραν στην Κιβωτό από τις 12 Αυγούστου για κακοποίηση. Το Βόλο αποκαλύπτει έγγραφο ντοκουμέντο. Στο μικροσκόπιο, δωρεές στη δομή, αλλά και σπίτια και αυτοκίνητα του πατέρα Αντωνίου και της συζύγου του. Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους από ορκωτούς λογιστές, έρευνα και από την αρχή για το ξέπτυμα βρώμικου χρήματος. Ήδη ανακοίνωσε πριν λίγο τάξη Θεοδωρικάκος πριν από λίγο ότι εγκαταστάθηκε στην Κιβωτό κλιμάκιο της οικονομικής αστυνομίας. Αποκάλυψη Real FM, έλεγχη για τα μάτια του κόσμου στις δομές χωρίς προσωπικό. Τι απάντησε, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου, η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου.
Διώξεις για κακουργήματα πριν από λίγο, κατά του 27χρονου που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στο Real Group, που είχε θέσει σε κίνδυνο και ανθρώπινες ζωές τον περασμένο Ιούλιο. Σοβαρά επεισόδια στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μετά τη σύλληψη του κατηγορουμένου. Επιθέσεις κατά αστυνομικών τους έριχναν ακόμα και πόρτες από την ταράτσα, τραυματίστηκαν 7, 78 οι σύλληψεις.
Και βλέπω τώρα στο διαβιβαστικό, συνελήφθη ο 27χρονος που πήγε να μας κάψει ως αρχηγικό μέλος, Ελισάβετ, εγκληματικής οργάνωσης. Σε λίγο θα έχουν λεπτομέρειες και η Άννα Κανδύλη και ο Θεοδόσης Πάνου. Τώρα, νέο μήνυμα Μητσοτάκη στον Ερντογάν πριν από λίγο. Δεν κάνω διάλογο με το παράλογο. Δεν θα συζητήσω θέματα κυριαρχίας των νησιών μας. Διάλογος μόνο για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απρόβλεπτη, εριστική και επιθετική η Τουρκία. Δεν θα κρίνω εγώ, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν θα αλλάξει ο Ερντογάν.
Την ίδια ώρα, νέες απειλές από τον Τούρκο πρόεδρο για χερσαίες επιχειρήσεις στη Συρία. Οι αεροπορικές επιδρομές είναι μόνο η αρχή, λέει. Θα μπούμε με στρατό την κατάλληλη στιγμή. Ήξεις αφήξεις από τους Αμερικανούς. Δήλωσε χάδι στην Άγκυρα από τον συντονιστή ασφαλείας του Λευκού Οίκου για τις τουρκικές επιχειρήσεις παρά τη χλιαρή κριτική του State Department. Αποστάσεις και από τη Μόσχα για τις τουρκικές επιχειρήσεις.
5,9 ρίχτερ συγκλώνησαν τη βορειοδυτική Τουρκία. 68 οι τραυματίες, μεγάλες καταστροφές, πάνω από 100 οι μετασεισμοί.
Πλαφόν για γέλια και για κλάματα από την Κομισιόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Το όρισε στα 275 ευρώ με ισχύ από 1η Ιανουαρίου, δηλαδή τιμή σχεδόν τριπλάσια από τη σημερινή. Πληροφορίες για πρόταση στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου 65 με 70.
Νέες λίστες από σήμερα στο καλάθι του νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ, μειωμένος 18% το συνολικό κόστος, λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Μητσοτάκης πριν από λίγο, το καλάθι, μάλλον ο Μητσοτάκης, αυτό το είπε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, έχει μιλήσει δύο φορές στην Πάτρα, το καλάθι δεν αφορά τους αριστερούς του Χαβιαριού ή τους σοσιαλιστές της Σαμπάνιας. Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρωθυπουργός της φτώχειας προκαλεί την κοινωνία.
Σφοδρή σύγκρουση για την επιχείρηση έξωσης λόγω χρέου σε τράπεζα στο σπίτι της δημοσιογράφου Ιωάννας Κόλοβου. Μητσοτάκης πριν από λίγο άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα ρύθμιση για την προστασία των συνεπών δανειοληπτών.
Και Τσίπρας πριν από λίγα λεπτά από την κεντρική αγορά της Έδεσας, οι εξυπνάδες Μητσοτάκη δεν μειώνουν τις τιμές σε ρεύμα και σούπερ μάρκετ, ούτε προστατεύουν την πρώτη κατοικία από τα κοράκια.
Τη Δευτέρα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, Γρηγόρης Δημητριάδης και οι επιχειρηματίες που συνδέονται με το Predator. Μητσοτάκης πριν από λίγο από την Πάτρα, σαν χλαμάρες και σενάρια επιστημονικής φαντασίας, ότι το Predator βρήκε την οικογένεια Πιερακάκη στο μάτι και φωτογράφησε τον Τσίπρα στο κότερο. Όσοι έχουν στοιχεία να τα πάνε στη δικαιοσύνη.
Και στη διεθνή επικαιρότητα, μακελιό σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας στη Βιρτζίνια, ο διευθυντής σκότωσε 6 και αυτοκτόνησε. Άγνωστα τα κίνητρα. Στη Μέση Ανατολή, ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες από διπλή βομβιστική επίθεση σε στάσεις λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ.
4 νεκροί, μεταξύ αυτών και νεογέννητο από ρωσικούς πυράβλους σε μεευτήριο στη Ζαπορίζια. Ζελένσκι, η Μόσχα θα λογοδοτήσει. Τραγική η κατάσταση στη χώρα με 10 εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ρεύμα.
Και στα αθλητικά, σοκ στο Μουντιάλ με την απίστευτη χθεσινή της Αργεντινής 2-1 από τη Σαουδική Αραβία. Εθνική κοινωνική αργία σήμερα στη χώρα, στη Σαουδική Αραβία. Ξεχώρισε χθες νίκη 4-1 της Γαλλίας επί της Αυστραλίας. Πρεμιέρα σήμερα για Γερμανία, Ισπανία και Βέλγιο. Από τον ανοιχτό Αντένα, όλοι οι σημερινοί αγώνες.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, κυρίες και κύριοι, Ελισάβετ, από τη νέα χιονοστιβάδα αποκαλύψεων για την Κιβωτό του κόσμου. Μαρτυρίες δεν έχουν τέλος. Όπου και να γυρίσεις, όπου και να ακούσεις, Ελισάβετ, υπάρχουν με αλλοιωμένη φωνή παιδιά τα οποία καταγγέλουν είτε ασέλγεια, είτε κακοποίηση ή βαριά κακοποίηση. Ακούμε για κλουβιά, ακούμε για μαρτυρίες, για καταγγελίες που είχαν γίνει από το 15 και έμειναν στο σιρτάρι. Πάμε στην Ανακανδύλη, διότι όλα αυτά είναι στο μικροσκόπιο δύο εισαγγελέων ανηλίκων. Άννα, καλό μεσημέρι. Θα μας δώσεις όλα τα νεότερα από τις έρευνες. Γίνονται σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι για τις κακοποίησεις και το άλλο είναι για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του κόσμου.
Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις κακοποιήσεις. Χθες ξεκίνησαν οι καταθέσεις ενώπιον των δύο εισαγγελέων ανηλίκων που χειρίζονται την υπόθεση. Ο πρώτος μάρτυρας ήταν πρώην εργαζόμενος και συνεχίζονται και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Σε πρώτη φάση οι μάρτυρες που έρχονται εδώ ενώπιον των εισαγγελέων είναι αυτοί που προκύπτουν μέσα από τις 7 καταθέσεις που δόθηκαν στην υπομπιέστηση ασφάλειας ανηλίκων της Αθήνας και από τις τουλάχιστον 10 καταγγελίες που έγιναν στο συνήγορο του πολίτη. Τα αδικήματα τα οποία ψάχνουν οι δύο εισαγγελικοί λειτουργοί, δηλαδή αν έχουν διαπραχθεί, είναι το κακούργημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια, όπως επίσης και το πλημέλημα των σωματικών βλαβών.
Να το εξηγήσουμε αυτό, Άννα, ότι αν πρόκειται για ανηλικό, δεν πρόκειται για κακοποίηση, μιλάμε για ασέλγεια, που είναι κακούργημα, και είναι ακόμα μεγαλύτερη η βαρύτητα του κακουργήματος αν διεπράχθει, όπως καταγγέλει ήδη ένας 19χρονος με την κατάθεσή του στην ασφάλεια ανηλίκων και επιβεβαιώνει ένας φίλος του, αν διεπράχθει από τον ίδιο τον πατέρα Αντώνιο. Εκεί μιλάμε για κατάχρηση ασέλγεια, διότι ήταν σε θέση εξουσίας ο πατέρας Αντώνιος.
Ακριβώς γι' αυτό λέμε για την κατάχρηση σε ασέλγεια, γιατί προϋποθέτει το θύμα να έχει υποστεί αυτή την κακοποίηση από άτομο το οποίο είχε εξάρτηση. Το επέβλεπε, είχε εξάρτηση. Και λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, ναι.
Να σταθούμε αυτό, γιατί είναι συγκλονιστική μαρτυρία, πριν συνεχίσεις, Άννα, ενός φίλου του 19χρονου που έχει καταθέσει ήδη στην αστυνομία. Είναι μία από τις 7 καταθέσεις που πήρε η αστυνομία, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι τον κακοποιούσε ο πατέρας Αντώνιος από τα 16,5, το έκανε κατά σύστημα, και όταν ρωτήθηκε γιατί το ανεχόταν, γιατί είχε ανάγκη, γιατί πλήρωνε για τη μητέρα του, γιατί του έκανε δώρα. Μια συγκλονιστική καταγγελία το πρωί στον Sky.
Πήγα στον Βρήκα, ήταν σε άθλια κατάσταση, δεν είχε ρεύμα, δεν είχε φαγητό. Ξεκίνησε να μου λέει ότι τον είχε πάρα πολύ κοντά του. Ήταν από τα αγαπημένα του παιδιά, τον προορίζε για κάτι μεγάλο. Είχε μαζί του όλα τα ταξίδια σε όλες τις δομές. Ήταν από τα 16,5. Με το δώσω ένα παράδειγμα, μου λέει πάρα πολλές φορές είχε τύχει να ξαπλώσουμε μαζί σε κρεβάτι, να κάθομαι δίπλα του και σιγά σιγά να περνάει το χέρι του κάτω από τα ρούχα. Σιγά σιγά από την πλάτη και κατέβαινα και πιο χαμηλά. Κάποια στιγμή έσπασε, γιατί παρόλα αυτά, να ξέρετε, έχει η μαμά του προβλήματα υγείας, η Κιβωτός της παρέχει στέγη, κάποια επιδόμα δεν θα μπορέσει να ζήσει. Ήταν και ο λόγος ο κύριος που δεν είχε μιλήσει τόσο καιρό, να ξέρετε. Δεν του είχε πει ακριβώς όχι, δεν του το έλεγε απλά έδειχνε ότι δεν το επιθυμεί.
Από Άννα Κανδύλη, πρώτον, ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Εμείς μεταδίδουμε τις καταγγελίες. Αυτό αφορά επίσημη κατάθεση, μία από τις 7. Και ειλικρινά εύχομαι και θα το ξαναπώ, γιατί δεν μου αρέσουν ούτε οι ραδιοφωνικές του τηλεοπτικές δίκες. Ο πατέρας Αντώνιος, που τον είχαμε πολύ ψηλά 25 χρόνια στη συνείδησή μας, όχι μόνο εμείς, όλη η Ελλάδα, να μην εμπλέκεται σε αυτές τις αθλειότητες που περιγράφονται. Η δικαιοσύνη θα κρίνει. Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Εμείς μεταδίδουμε όλες τις μαρτυρίες οι οποίες έχουν υπογραφεί. Και, Ελισάβετ, υπάρχει και η άλλη όψη.
Ναι, υπάρχει η εκδοχή την οποία δίνει ένας πρώην φιλοξενούμενος της δομής, ο Ανδρέας Μαρινιάκ. Μίλησε το πρωί στον Αντένα, στη Μαρία Αναστασοπούλου και στον Γιώργο Παπαδάκη και λέει ότι γνώριζε και τον 19χρονο, αλλά φυσικά και τον πατέρα Αντώνιο.
Εγώ σαν άνθρωπος, από αυτά που έχω ζήσει, δεν μπορώ να πιστέψω καμία από αυτές τις καταγγελίες. Και δεν μπορεί να με πείσει κάποιος άνθρωπος ότι αυτά που έζησα εγώ δεν ήταν έτσι και ότι συνέβαιναν αυτά μπροστά στα μάτια μου και εγώ δεν κατάλαβα τίποτα
εσύ
τόσα χρόνια.
Εσύ μπορείς να σκεφτώ πέρα... 19χρονο παιδί από την καταγγελία του οποίου ξεκίνησε όλα αυτά.
Βεβαίως το γνωρίζω. Είναι ένα από τα παιδιά που τυχαίνει να μεγαλώσαμε μαζί, ας πούμε. Mm. Αυτό το παιδί δεν είχε καθόλου κακή σχέση με τον πατέρα Αντώνη όπως κανένα παιδί. Εγώ έχω υπάρξει μπροστά σε τηλέφωνα στα οποία ουσιαστικά ήθελε, τον παρακάλαγε, ας πούμε, το παιδί αυτό να έρθει στην Αθήνα για να τον δει. Εμένα δεν μπορεί να με πείσει κάποιος ότι αυτός ο άνθρωπος ήθελε να έρθει στην Αθήνα να τον δει ενώ περνούσε κάποια κακοποιητική συμπεριφορά οποιασδήποτε μορφής.
Αυτή είναι η άλλη πλευρά. Μεταδίδουμε και τις δύο πλευρές, Άννα Κανδύλη. Εδώ μιλούμε για ένα νέο που λέει ήξερα και τον πατέρα Αντώνη και τον 19χρονο, δεν υπήρχε τίποτα επιλείψιμο. Τώρα, συνεχίζεις με το ρεπορτάζ από τον εισαγγελέα. Και το θέμα του κακοποιήσεων.
Νίκο, καταρχάς να πω ότι θα συμφωνήσω με αυτό που είπες προηγουμένως, ότι όλοι θέλουμε να μην είναι αλήθεια όλα αυτά. Όμως, αυτό που προβληματίζει και προβληματίζει και, και τους εισαγγελείς είναι ότι έχουμε από διαφορετικά άτομα, από διαφορετικές δομές, δηλαδή και είναι και καταγγελίες οι οποίες δεν έγιναν τώρα από τη στιγμή δηλαδή που το θέμα ήρθε στη δημοσιότητα, για να πεις ότι κάποιοι παρασυρώμενοι από τη δημοσιότητα. Είναι καταγγελίες που έχουν γίνει εδώ και κάμποσο καιρό. Πριν ακόμα πέσουν τα φώτα.
Τώρα που λες κάμποσο καιρό, η Ελισάβετ έχει, θα μας πει τώρα, για μια καταγγελία από το 2015 για τη δομή των Ιωαννίνων, Ελισάβετ.
Ναι, μιλάμε λοιπόν για πρώην εθελόντρια, η οποία μιλώντας σήμερα στο Open είπε ότι είχαν γίνει καταγγελίες για βίαιη μεταχείριση παιδιών. Το αποτέλεσμα ήταν η ίδια να απολυθεί, η υπόθεση να φτάσει στη δικαιοσύνη, αλλά παρότι έφτασε Νίκο και Άννα στη δικαιοσύνη, αποσιωπήθηκε. Δηλαδή η υπόθεση έμεινε στο σιρτάρι.
Εγώ έκανα καταγγελία το 2015 κατά της Κιβωτού του κόσμου της Πογωνιανής. Είχα δει παιδαγωγό, τον υπεύθυνο των παιδαγωγών τότε, να χτυπάει ένα κοριτσάκι 12 χρονών, το ίδιο κοριτσάκι να το χαστουκίζει. Σε ένα βρέφος που δεν ευθύνεται ο ίδιος, είχε βγει ένα βράδυ ο αγκώνας του παιδιού από βίαιο τράβηγμα. Η αστυνομία έκανε έφοδο στην Πογωνιανή, παρουσία εισαγγελέα, ανηλίκων, πήρε από τα παιδιά καταθέσεις κανονικότητα. Ο αστυνομικός αργότερα σε άλλο χρόνο που πήγα και τον βρήκα, έναν από τους αστυνομικούς μου είπε ότι αυτά που είπαν τα παιδιά ήταν τρομερά μπροστά σε αυτά που είχα καταγγείλει εγώ.
Αυτά, Άννα, λέει η γυναίκα αυτή το 2015. Είναι αυτό που έλεγες ότι δεν είναι τωρινό φαινόμενο οι καταγγελίες.
Ακριβώς. Γιατί έχουμε και μην ξεχνάμε βεβαίως αυτό όπως που έλεγα και προηγουμένως, ότι έχουμε τουλάχιστον 10 καταγγελίες στο συνήγορο του πολίτη. Σωστή. Από το καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι που ήταν ο εργαζόμενος, ο Χρόνης Κλίτσιος, που έχει ο ίδιος δημοσιοποιήσει το όνομά του, στην δομή του Βόλου, εκεί είχε καταγγείλει 3 περιπτώσεις κακοποίησης και στη συνέχεια, ακριβώς, και συνέχεια απολύθηκε. Και διέψευδε η δομή με ανακοίνωσή της ότι αυτά είναι ακριβή. Και χθες έβλεπα στο Sky και άλλο έγγραφο ντοκουμέντο ότι από τις 12 Αυγούστου υπήρχε καταγγελία, επιστολή στο Γενικό Διευθυντή όλων των δομών της οργάνωσης Κιβωτός του Κόσμου για 8 κακοποιήσεις, 8 περιστατικά, και αυτό θαύτηκε. Άρα είναι, υπάρχει προϊστορία. Τουλάχιστον με βάση τις καταγγελίες, αν αυτό που λες.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και δεν είναι μόνο αυτές, Ελισάβετ.
Έχουμε και μία 17χρονη, είναι πρώην τρόφιμος επίσης της Κιβωτού του Κόσμου, η οποία μίλησε στον Αντένα και περιέγραψε την κακοποίηση μιας κοπέλας από έναν γυμναστή που εργαζόταν στη δομή.
Έχω δει ένα μεγάλο περιστατικό. Ήταν ένας παιδαγωγός που κοπανούσε μία κοπέλα στο μπάνιο, στην τουαλέτα του Καζανάκη, τη χτυπούσε και την έβριζε. Ήταν γυμναστής, δεν είχε αποστάσει ο πάτερ Αντώνιο, διότι αυτόν τον άνθρωπο, παρόλο που τον διώξανε, πριν 4 χρόνια τον ξαναπήρε η δουλειά. Και καλύφθηκε πάλι όλο αυτό.
Χτυπούσε στο Καζανάκη την κοπέλα.
Ναι,
δεν υπάρχει,
ναι.
Δεν υπάρχει αυτό. Τώρα υπάρχει και άλλη καταγγελία για τη δομή της Καλαμάτας,
η οποία φαίνεται, Νίκο, να λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια χωρίς άδεια. Είχε κατατεθεί αίτηση τον Ιανουάριο του 2021 στον Δήμο της Καλαμάτας, ωστόσο έλειπαν σημαντικά έγγραφα. Να ακούσουμε τι δήλωσε στο Όπεν ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, είναι ο Διευθυντής της Δημόσιας Υγείας Καλαμάτας.
Ο φορέας θα έπρεπε να προσέλθει στην υπηρεσία με καινούργια έγγραφα, πράγμα στα λοιπά που δεν έχει γίνει. Και να την είχε δώσει ο Δήμος, θα έπρεπε να επανέλθει να του δώσουν μια καινούργια.
Και υπήρξε εξέλιξη πάνω σε αυτό, διότι πήγε ευνηδιαστικά σήμερα στη δομή της Καλαμάτας ο κοινωνικός σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας για να κάνει έλεγχο. Βέβαια, τώρα το θυμήθηκαν, μετά από 2,5 χρόνια που λειτουργεί. Πάντως, υπάρχει και μια παραδοχή εδώ. Διότι, όπως είπε η Δήμητρα Πανανού και το αποκάλυψε ο Νίκος Χατζηνικολάου στην εκπομπή του, οι έλεγχοι είναι για τα μάτια του κόσμου. Εδώ, στην Αττική, υπάρχουν 15 ελεγκτές. Για, δεν ξέρω, είναι χίλιες οι δομές, είναι πάντως εκατοντάδες οι δομές και δεν έχει γίνει πρόσληψη από το 2010. Και έχεις μαρτυρία, Ελισάβετ, βεβαιώνει το καθεστώς αυτό των ελέγχων.
Καταλαβαίνουμε πως δεν μπορούν να αποδώσουν λοιπόν οι έλεγχοι τα αναμενόμενα. Μίλησε ο Νικόλαος Πέπας, αντιπεριφερειάρχης οικονομικών της περιφέρειας
Αττικής. Και υποτιθέμενους ελέγχους, έτσι.
Ακριβώς, το
είπε. Πήγαιναν για καφέ.
Όπως κάναμε ελέγχους σε όλες τις δομές αυτού του τύπου, έτσι κάναμε και στις δομές της Κιβωτού του Κόσμου και όλες οι έλεγχοι που είχαν γίνει από τα αρμόδια υπηρεσιακά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής δεν είχαν κάποια παρατήρηση.
Τώρα, αυτό είναι το ένα θέμα, όπως είπες και εσύ, Άννα Κανδύλη, το θέμα των κακοποιήσεων. Το άλλο θέμα είναι ότι μπαίνουν μέσα ορκωτοί λογιστές, κάνουν φύλο και φτερό τα βιβλία, διότι υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες και για την οικονομική διαχείριση δεκάδων εκατομμυρίων, δωρεές από όλους τους επιφανείς Έλληνες σχεδόν, ανοίγουν λογαριασμοί, ενώ στο φως της δημοσιότητας έρχονται στοιχεία, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, για τα αυτοκίνητα του πατέρα Αντώνιου, για μεζονέτες στην Αττική. Ποιο είναι το ρεπορτάζ?
Όλα αυτά λοιπόν θα ελεγχθούν. Όπως είπες και εσύ, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που ορίστηκε, μία από τις πρώτες κινήσεις που θα προχωρήσει είναι ο διαχειριστικός έλεγχος στην οργάνωση. Την ίδια ώρα έχει μπει η οικονομική αστυνομία, αλλά και η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Με παραγγελία του Προέδρου της Αρχής, του κ. Χαράλαμπου Κουρδιώτη, θα γίνουν φύλο και φτερό όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί προσώπων πια, δηλαδή του ιδρυτή της οργάνωσης, του πατέρα Αντώνιου, συγγενικών του προσώπων και πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή τέλος πάντων στη λειτουργία της οργάνωσης. Θα ελεγχθούν λοιπόν τα περιουσιακά του στοιχεία. Αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία συνάδουν με τα εισοδήματά τους, εν ολίγη δηλαδή θα γίνουν όλα φύλο και φτερό, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της υπεξαίρεσης, εν ολίγη δηλαδή αν οι χορηγίες, αν όλα αυτά τα χρήματα που έδιναν ακόμη και απλοί πολίτες πήγαιναν για τις ανάγκες που είχαν οι δομές της οργάνωσης ή πήγαιναν στις τσέπες κάποιων.
Είναι πολύ σημαντικό.
Υπεξαίρεση λοιπόν, έτσι. Και βεβαίως και πάντα ψάχνεται και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από την αρχή.
Και ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε τώρα ότι τοποθετείται εγκαθίσταται μέσα στη δομή μαζί με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας για να ερευνήσει σε βάθος τα οικονομικά στοιχεία της Κιβωτού του Κόσμου. Άννα Κανδύλη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε 2-3 δηλώσεις ακόμα, διότι έχεις ρεπορτάζ και για την σύλληψη του κατηγορουμένου για τον εμπρισμό του Real Group. Πάμε, Ελισάβετ.
Να ακούσουμε πώς προανήγγειλε ουσιαστικά τον εξονοχιστικό έλεγχο στα πεπραγμένα της δομής η νέα πρόεδρος της Κιβωτού, κυρία Αλεξάνδρα Μαρτίνου.
Να πω ότι καταρχήν είναι μεγάλη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη για αυτό που αναλαμβάνουμε. Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να δούμε τι θα παραλάβουμε. Είναι το ένα κομμάτι είναι η δικαιοσύνη που έχει αναλάβει και τρέχει. Εμείς θα κάνουμε το διαχειριστικό έλεγχο για να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί η Κιβωτός με όλες τις δομές και να μην υπάρξει πρόβλημα για κανένα παιδί. Ο στόχος μας είναι να προχωρήσει η καθημερινότητα και να είναι όλα τα παιδιά να ζουν κανονικά όπως πρέπει με τις συνθήκες που τους αρμόζει.
Απάντηση στο θέμα των λοιπόν ελέγχων έδωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Μίλησε σήμερα στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Είχαμε πρόβλημα στον ελεγκτικό μηχανισμό. Έχουμε προσπαθήσει να διορθώσουμε πολλά από αυτά τα προβλήματα. Ήδη τον τελευταίο χρόνο ο ελεγκτικός μηχανισμός πλέον δεν μπορεί να κάνει μόνο τύπης έλεγχο, αλλά αυτό που εμείς θεωρούμε και έλεγχο ουσία. Και συνεχίζουμε με ό,τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Έλεγχο στις κοινωνικές δομές, είτε είναι δημόσιες είτε είναι ιδιωτικές, ο έλεγχος είναι αποκεντρωμένος. Τι σημαίνει ότι είναι αποκεντρωμένος? Σημαίνει ότι τον κάνει η περιφέρεια. Η περιφέρεια λοιπόν έχει τους λεγόμενους κοινωνικούς συμβούλους, οι οποίοι δύο φορές τουλάχιστον το χρόνο, και όπου θεωρούν ότι πρέπει παραπάνω, πηγαίνουν και κάνουν έλεγχο στις κοινωνικές δομές. Μέχρι και πέρσι, ο έλεγχος αυτός δυστυχώς ήταν τελείως τυπικός. Δηλαδή ήταν επί της ουσίας κτηριολογικός.
Για το θέμα θα φιλοξενήσουμε σε λίγο τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, που έχει πάρα πολλά να πει. Τώρα, πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός στην Πάτρα αναφέρθηκε στις εξελίξεις, στη τυχαίνω στη βάδα αποκαλύψεων για την Κιβωτό του κόσμου, για το ξύλωμα από τη δίκηση του πατέρα Αντωνίου και τη σύζυγου του. Είπε ότι είναι γροθιά στο στομάχι για όλους μας, δεν προκαταλαμβάνει την έρευνα. Υπάρχουν ενδείξεις, γι' αυτό αντικαταστάθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι σαφές, είπε, υπάρχουν πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε και τώρα τα μαθαίνουμε. Βρήκαμε αντιστάσεις στους ελέγχους, στους προηγούμενους, και ίσως οι λόγοι να μην είναι μόνο οικονομικοί, ενώ αναφέρθηκε και στο hashtag παιδεραστές Νέα Δημοκρατία. Για να το ακούσουμε αυτό.
Η κυβέρνηση αυτή κατέθεσε ένα συνολικό σχέδιο για τα ζητήματα της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Μακάρι αυτό το σχέδιο να τύχει οριζόντιας στήριξης, κυρίως προς την εφαρμογή του. Θεωρώ αδιανόητο μερικές φορές να βρισκόμαστε σε μια κομματική αντιπαράθεση η οποία διχάζει την κοινωνία απέναντι σε ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να είμαστε ενωμένοι. Αυτό έγινε δυστυχώς. Έγινε από τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Το hashtag Νουδού Παιδεραστές έχει ιδιοκτήτη. Είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει όσα χρόνια βρίσκομαι στην πολιτική. Να σταματήσουν λοιπόν αυτοί που τα διακινούν αυτά. Και ας πάμε επιτέλους ενωμένοι κάπου, τουλάχιστον σε ένα θέμα όπως αυτό που αφορά την προστασία των παιδιών μας.
Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Άννα Κανδύλη. Στο στούντιο μαζί μας ο Θεοδός Ισπάνου. Για το θέμα της σύλληψης του 27χρονου, ο οποίος κατηγορείται, συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση, μεταξύ άλλων και στο Real Group τον Ιούλιο, που να θυμίσουμε, Νίκο, Θεοδόση και Άννα, ότι είχαν κινδυνεύσει και ανθρώπινες ζωές την ημέρα της επίθεσης. Άννα, πριν από λίγο έγινε γνωστό το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει και είναι πάρα πολύ βαρύ.
Λοιπόν, του ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά αξιόπινων πράξεων. Ο συγκεκριμένος φέρεται ως μέλος της οργάνωσης Χιλιάδες Ύλη της Νύχτας, η οποία είχε αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις που σημειώθηκαν από τον Ιούλιο του 2020 έως τον Ιούλιο του 2022 στα γραφεία της Real Group, σε τρεις τράπεζες, στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πέφκη και σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Συγκεκριμένο, η δίωξη που το ασκήθηκε είναι για εγκληματική οργάνωση, έκρηξη κατά εξακολούθηση και από κοινού, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνο σε άνθρωπο. Μιλάμε βεβαίως για την περίπτωση τη δικιά μας εδώ, έτσι, γιατί είχαμε άνθρωπο μέσα στα γραφεία. Εμπρισμός από πρόθεση με κίνδυνο για πρόσωπα και πράγματα κατά εξακολούθηση και από κοινού, και σε βαθμό κακουργήματος η κατηγορία αυτή και σε βαθμό πλημελήματος. Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπριστικών υλών για κεκριμένη περίπτωση φοράς ξένης ιδιοκτησίας μεγάλης αξίας, παράνομη κατοχή όπλων, άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση. Φέρεται ο συγκεκριμένος να ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, τουλάχιστον όπως μας υπόθηκε από την πλευρά του συνηγόρου του. Ο κατηγορούμενος, να σας πω κλείνοντας, ότι οδηγήθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Άννα Κανδύλη. Είναι ατέλειωτο το κατηγορητήριο, αλλά ο Θεοδός Ισπάνου είναι μαζί μας. Έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το πώς έφτασαν οι αστυνομικές αρχές και στα ίχνη του 27χρονου και το συνέλαβαν τελικά στα προσφυγικά.
Και για το ποιος είναι αυτός, διότι θεωρείται Θεοδός αρχηγικός τέλεχος εγκληματικής οργάνωσης.
Ναι, η εγκληματική οργάνωση βεβαίως χαρακτηρίζεται από την ελληνική αστυνομία.
Ναι.
Ακριβώς.
Ναι, προφανώς,
αυτό είναι το κατηγορητήριο. Το δελτίο τύπου. Φαίνεται ότι είναι γνωστός αντιεξουσιαστής. Και αυτό φαίνεται ότι βοήθησε και τους ένευνες. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Όταν πραγματοποιήθηκε η επίθεση εδώ στις εγκαταστάσεις του Real και κινδύνευσε η συναδελφός μας που είχε βάρδια εκείνη την ώρα στο ραδιόφωνο, και αυτό θέλω να το τονίσω. Θυμάμαι χαρακτηριστικά εκείνο το πρωί που είχαμε έρθει όλοι εδώ, ότι η συνάδελφός μας, λέγανε οι πυροσβέστες, ότι τις είχαν μείνει μόλις δύο αναπνοές όταν
30 δευτερόλεπτα αργότερα να είχαμε έρθει, είχαν πει οι πυροσβέστες, και θα είχαμε θύμα.
Για να καταλάβουμε την σοβαρότητα της εμπριστικής ενέργειας. Από εκεί και έπειτα η κρατική ασφάλεια αρχίζει και κάνει συνδυαστικές έρευνες με τη συμβολή, παρακαλώ πολύ, της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Τι έκαναν λοιπόν? Έβαλαν κάτω τον χάρτη εδώ της περιοχής και σε μία ακτίνα πάνω από 15 χιλιόμετρα, βήμα-βήμα, δεκάδες αστυνομικοί της κρατικής αλλά και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας άρχισαν να ψάχνουν να βρουν οπτικοακουστικό υλικό, κάμερες δηλαδή, είτε ιδιωτικές είτε δημόσιες. Όντως βρέθηκε, σε βάθος χρόνου όμως, δηλαδή χρειάστηκαν να περάσουν πάρα πολλές ημέρες. Βρήκαν σε μία απόσταση από εδώ που βρισκόμαστε εμείς στην Κηφισίας, σε μία απόσταση άνω των 5-6 χιλιόμετρων, μία κάμερα που έδειχνε τι? Ένα αυτοκίνητο να σταθμεύει, μέσα από αυτό το αυτοκίνητο να βγαίνουν δύο άτομα με μαύρα ρούχα λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας. Δύο άτομα με μαύρα ρούχα κρατώντας στα χέρια τους μία χάρτινη σακούλα. βάζουν κάτω το βίντεο που είχαν πάρει από την, από την ΡΙΡΙΑ, από εδώ, από τις εγκαταστάσεις μας. Βλέπουν ίδια ρούχα, ίδια χάρτινη σακούλα, ίδια σωματοδομή. Άρα λοιπόν έχουν ένα πρώτο δεδομένο.
Σαν ένα παζλ, λοιπόν, που συμπληρώνεται.
Αναλύουν εκ νέου το βίντεο, το δεύτερο που βρήκαν με το αυτοκίνητο και βλέπουν τον αριθμό του αυτοκίνητου. Ο αριθμός του αυτοκίνητου ανήκει σε έναν άνθρωπο ο οποίος μένει στα βόρεια προάστια και είχε οικογένεια. Αρχίζουν λοιπόν και κοιτούν
στα
και αυτό και
διαπιστώνουν. Πώς ψάχνει, πώς κατέληξε.
Αυτό είναι το ζουμί. Και καταλήγουν λοιπόν ότι μέσα στην οικογένεια αυτή υπάρχει ένα άτομο το οποίο έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για επιθέσεις με αντιεξουσιαστές και έχει πάρα πολλές προσαγωγές. Αρχίζουν και το ψάχνουν. Βλέπουν ότι δεν εμφανίζεται στο σπίτι του. Βήμα-βήμα λοιπόν καταλήγουν ότι το άτομο αυτό, εν προκειμένου 27χρονος, έχει βρει καταφύγιο στα προσφυγικά.
100 μέτρα από τη Γαδά, έτσι.
Ακριβώς. Και άλλα 100 μέτρα από το εφετείο
και τον ουρανό και το βρήκε ένα αριθμό.
Ακριβώς έτσι. Από εκεί και έπειτα έπρεπε να στηθεί η επιχείρηση. Μια επιχείρηση η οποία, όπως όλοι είδαμε, ήταν σοβαρό. Γιατί φαίνεται ότι εκεί τα προσφυγικά στην κυριολεξία έχουν οχυρωθεί. Διότι είδαμε από τις ταράτσες να πετούν στους αστυνομικούς ακόμα και πόρτες, αλλά
κομμάτια τσιμέντο, πόρτες, τα πάντα.
Εδώ θα μείνουμε, Θεοδόση, διότι εδώ υπάρχει ένα δεύτερο ζήτημα. Ένα θέμα είναι το σοβαρό κατηγορητήριο κατά του κατηγορουμένου για τον εμπρισμό του Real Group που παραλήγουν να στοιχήσει ανθρώπινες ζωές. Το δεύτερο θέμα είναι τι έχει γίνει με τα προσφυγικά. Διότι είναι 100 μέτρα από τη Γαδά, είναι προφανές ότι εκεί έχουν βρει καταφύγιο στοιχεία που κατηγορούνται. Συνελήφθησαν 78, έτσι δεν
78
είναι. 78 άτομα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον κατηγορούμενο
Real Group. Και όλοι αυτοί κατηγορούνται για επιθέσεις
και οι οποίοι πήγαν να σκοτώσουν αστυνομικούς. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Στράτο Μαυροϊδάκο που είναι Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Ειδικών Φρουρών. Και Μαυροϊδάκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ζητάς στους ακροατές.
Διότι από ό,τι καταλαβαίνω από την περιγραφή σας, είναι θαύμα ότι δεν είχαμε θύματα αστυνομικούς όταν έγινε η επιχείρηση αυτή και ανέβηκαν δεκάδες αντιεξουσιαστές στην ταράτσα των προσφυγικών.
Εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό σαν εκπρόσωπος των εργαζομένων αστυνομικών, ότι είδαμε μια επιχείρηση το πρωί που ανέμακτα συνελήφθη.
Για τη σύλληψη του κατηγορουμένου, ναι.
Συνελήφθη αυτός που ήθελε να αφαιρέσει ανθρώπινες ζωές βάζοντας αυτόν τον εμπριστικό μηχανισμό στα γραφεία της Real. Και στη συνέχεια, όταν προσπάθησαν οι συνάδελφοί μου να ελέγξουν ένα αυτοκίνητο που μάλλον πρέπει να ανήκει ή στον κύριο ύποπτο της εμπριστικής επίθεσης στα γραφεία της Real ή σε έτερο άτομο που μπορεί να σχετίζεται με την επίθεση, το οποίο δεν έχει προσαχθεί ακόμη, ξαφνικά.
Έγινε πόλεμος.
Είδαμε, όχι, ήταν σαν να είσαι στη λωρίδα της Γάζας. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε αστυνομικούς, έχουμε 7 τραυματίες.
Δίπλα στη Γαδά, έτσι, στο επόμενο τετράγωνο.
Σωστά τα λέτε. Έχουμε 7 τραυματίες αστυνομικούς. Ο ένας έχει σπάσει όλα τα δάχτυλα του ποδιού, του άνδρας της ΕΚΑΜ. Ο άλλος άνδρας της ΟΠΚΕ έχει σπάσει το χέρι του. Οι άλλοι είναι σαν να έχουν γυρίσει από το μέτωπο, οι άλλοι 5 συνάδελφοί μου. Και θέλω εγώ να σταθώ σε αυτό γιατί ξέρετε.
Τι έριχναν, διάβασα ακόμα και πόρτες και κρεβάτια από την ταράτσα στα κεφάλια σας.
Αυτό θα σας πω εγώ. Αυτή η είδηση θα ξεχαστεί. Θα περάσει σήμερα, αύριο, όταν αυτοί οι 78 συλληφθέντες, που κάποιοι από αυτούς έχουν κατηγορητήριο βαρύο και πράγανε πόρτα ολόκληρη, ψυγεία. Προσέξτε, τα οποία ήταν από ύψος 20 μέτρων.
Φωνικό.
Όταν ρίχνανε με πιστόλι φωτοβολίδων, το οποίο τα είδατε στα πλάνα, ευθείες βολές εναντίον των αστυνομικών που ήταν από κάτω και υπομένανε στοϊκά αυτές τις επιθέσεις μέχρι να ανεβούν.
Ερώτηση και Μαυροϊδάκο, όλοι αυτοί έχουν βρει μόνιμο καταφύγιο δίπλα στη Γαδά ή πήγαν εκεί μόλις συνελήφθη ο κατηγορούμενος για τον εμπρισμό του Real Group.
Πριν σας απαντήσω σε αυτό, θέλω να.
Είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας ρωτώ όμως.
Σωστό, έχετε δίκιο, θα σας απαντήσω αμέσως. Αλλά θέλω να δω εγώ στις αίθουσες των δικαστηρίων, που στα ακροατήρια που θα παραστούν αυτοί οι 78 κατηγορούμενοι, υπάρχει κάποιος που μπορεί να μου πει εμένα ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση? Πάει αυτό, το βάζω στο τραπέζι. Δεν νομίζω. Όταν τους βλέπετε να πετάνε όλα αυτά τα αντικείμενα που πέφτουν στα κεφάλια των αστυνομικών. Για την ερώτηση που μου κάνετε, αυτά τα προσφυγικά είναι χρόνια εκεί. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά έχουν βρει όντως καταφύγιο όχι μόνο αντιξουσιαστές. Εκεί, αν δείτε, ζουν και οι οικογένειες.
Ναι, αλλά είναι δίπλα στη Γαδά, δίπλα στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, κύριε Μαυροϊδάκο.
Αυτά λύνονται με μία.
Αν αυτά γίνονται δίπλα στη Γαδά, δηλαδή, τι να περιμένει κανείς κάπου αλλού?
Έχετε δίκιο. Αυτά λύνονται όμως με μία απλή πολιτική απόφαση που όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ δεν λέω Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν περάσει και οι δύο κυβερνήσεις. Ναι. Αυτές που σας είπα και το ΠΑΣΟΚ. Λέω για όλους. λύνονται με μία απλή πολιτική απόφαση.
Δηλαδή... Λέτε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση, δηλαδή.
Τι απόφαση.
Μία πολιτική απόφαση εννοώ από τον πολιτικό, από τον εκάστοτε πολιτικό προϊστάμενο. Εδώ είδαμε ότι όντως δεν φοβήθηκαν να πάρουν το κόστος.
Ποια να είναι αυτή η απόφαση, δηλαδή.
Το απλό. Να, αυτά τα οικήματα, να ξέρετε, επειδή το είχαμε ψάξει και παλιότερα, δεν ανήκουν πουθενά. Πάρτε την περιφέρεια τηλέφωνο, θα σας πούνε ότι δεν ανήκουν σε εμάς. Πάρτε το Δήμα Αθηναίων, θα σας πούνε ότι δεν ανήκουν σε εμάς. Σε ποιον ανήκουν, μάλλον σε αυτούς που ήταν χθες εκεί.
Εννοείται εκένωση των κτηρίων, αυτό.
Αυτό που λέει και ο Ρουδάκος, εγώ το λέω γιατί κάνουμε χρόνια αυτό το ρεπορτάζ. Όντως τα προσφυγικά είναι μια πληγή, δεν ανήκουν πουθενά. Ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι πώς βρήκαν εκεί καταφύγιο όλα αυτά τα στοιχεία που πρέπει να σκοτώσουν αστυνομικούς. Κύριε Μαυροϊδάκο, νομίζω το περιγράψατε πλήρως. Το θέσαμε το θέμα. Εγώ θα αμφισβητήσω απλώς ότι σε άλλες περιπτώσεις έχουμε δει ότι και στις περισσότερες ότι γίνεται δουλειά από την αστυνομία και γίνεται αποτελεσματική δουλειά σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτό υπάρχουν ερωτήματα πώς είχαν βρει αυτά τα στοιχεία καταφύγιο δίπλα στη Γαδά. Ευχαριστώ πολύ.
Η είδηση βέβαια είναι και αξίζουν συγχαρητήρια στους ανθρώπους που, όπως είπαν οι αστυνομικοί σας συντάκτες πριν.
Το είπε ο Θοδός Σπάνου, το αποκάλυψε όλο. Ναι. Πώς τον βρήκαν.
Πώς μπόρεσαν οι αστυνομικοί και συλλάβανε αυτόν τον άνθρωπο, κάνοντας μια πολύ μεγάλη και περιστατωμένη έκθεση.
Κύριε Μαυροϊδάκο, ευχαριστούμε πολύ. Γενικό Γραμματέα των Ειδικών Φρουρών. Τελευταία λέξη Θεοδόση. Γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους.
Από ό,τι φαίνεται, η έρευνα ανοίγει. Όσον αφορά τους χιλιάδες ήλιους της νύχτας, διότι οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι μόνο αυτή η οργάνωση.
Έχονται και άλλες επιθέσεις.
Συνηθίζουν να αλλάζουν ονόματα. Από την προανάκριση και όταν συλληφθεί και το δεύτερο άτομο, μάλλον θα δούμε μπροστά μας και άλλες οργανώσεις εμπριστικές.
Θεοδόση Πάνου, σε ευχαριστούμε. Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 2. Μείνετε στο Real FM σε 2 λεπτά στο κεντρικό δελτίο, Ελισάβετ.
Νέο μήνυμα Μητσοτάκη στον Ερντογάν πριν από λίγο. Δεν θα κάνω διάλογο με το παράλογο, ούτε θα συζητήσω θέματα κυριαρχίας των νησιών μας. Διάλογος μόνο για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Αλλά και την ίδια ώρα, νέες απειλές από τον Τούρκο πρόεδρο για χερσαίες επιχειρήσεις στη Συρία. Οι αεροπορικές επιδρομές, λέει, είναι μόνο η αρχή. Θα μπούμε με στρατό ή ξυσαφίξεις την ίδια ώρα από τους Αμερικανούς.
Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM, 41 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και πριν πάμε, Ελισάβετ, στη Βαναστέλου, να ακούσουμε, γιατί έχουμε εξελίξεις και νέες απειλές Ερντογάν και Ακάρ, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Πάτρα στον Ερντογάν στην Άγκυρα, τονίζοντας: διάλογο με το παράλογο δεν θα κάνω. Το αν θα αλλάξει ο Ερντογάν δεν είμαι εγώ που θα το κρίνω.
Και σε καμία περίπτωση δεν είμαστε ρυθμένοι να κάνουμε διάλογο με το παράλογο. Μπορεί να συζητήσει ποτέ κανείς Έλληνας πρωθυπουργός ζητήματα κυριαρχίας των ελληνικών νησιών. Αναφέρω ένα μόνο ζήτημα, το οποίο τελευταία έχει μπει στο δημόσιο διάλογο από πλευράς Τουρκίας. Ώστε πρόκειται προφανώς να πάρουμε την άδεια κανενός για το εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο ακολουθεί η χώρα. Το οποίο θωρακίζει την πατρίδα μας, αλλά δεν είναι ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα εις βάρος κάποιου άλλου. Είναι υποχρέωσή μας να ενισχύσουμε την εθνική μας άμυνα και να βελτιώσουμε στο μέγιστο δυνατό την αποτρεπτική δυνατότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα Μητσοτάκη στον Τούρκο πρόεδρο στην Άγκυρα. Βαναστέλου, καλό μεσημέρι. Για τα αποκρίδια του Real FM στην Κωνσταντινούπολη.
Καλό μεσημέρι, Νίκο
Κελίκα. Και όλα αυτά ενώ ο Ερντογάν, μιλώντας νωρίτερα στους βουλευτές του, εξαπέλυε νέες απειλές για χερσαία επίθεση στη Συρία, αγνώντας τη εθνική κοινότητα και εκμεταλλευόμενος, Βάνα. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι Αμερικανοί είναι ήξαφίξεις και οι Ρώσοι αντέδρασαν πάρα πολύ χλιαρά.
Αψηφώντας, όπως είπες, Νίκο, τις διεθνείς προειδοποιήσεις, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στο σφυροκόπημα σε Συρία και Ιράκ. Ο Ερντογάν υποστήριξε σήμερα, νωρίτερα, προηγουμένως, ότι η Τουρκία έχει τη δύναμη να πιάσει και να τιμωρήσει τους τρομοκράτες που επιτίθενται στο έθνος μας, εντός και εκτός συνόρων, ενώ απείλησε εκ νέου πως σύντομα θα εξαπολυθεί χερσαία επιχείρηση εναντίον των Κούρδων μαχητών στη Βόρεια Συρία.
Την κατάλληλη στιγμή, είπε.
Ακριβώς. Οι επιχειρήσεις με ντρόν, αεροσκάφη και πυροβολικό είναι μόνο η αρχή, είπε ο Ερντογάν. Άφησε εχμές κατά της Ρωσίας, Νίκο, και των Ηνωμένων Πολιτειών, παρότι έχει πάρει το πράσινο φως. Γιατί η Ρωσία είπε, εφόσον οι συνομιλητές μας δεν έχουν τηρήσει τις υποσχέσεις τους, τότε έχουμε το δικαίωμα να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Διαμήνυσε σε όσους προσπαθούν να γονατίσουν την Τουρκία ύπουλα ότι δεν θα καταφέρουν τίποτα. Κάποιοι νιώθουν άβολα, είπε ο Ερντογάν, με την πορεία της χώρας, γιατί πλέον η Τουρκία αποφασίζει μόνη της επεμβάσεις της και ξεπερνά τα προβλήματα σχετικά με τα F-35, τους S-400, όπως είπε, και τις διαπραγματεύσεις με το Κυπριακό.
Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα πριν συνεχίσουμε, Ελισάβετ, με τα X-Affix των Αμερικανών καταρχήν, αλλά το πρωί, αλλά το βράδυ.
Είναι η συνηθισμένη διγλωσία που χρησιμοποιούν. Από τη μία πλευρά, είχαμε το State Department να προτρέπει να υπάρξει αποκλιμάκωση στη Συρία για να προστατευτεί η ζωή των αμάχων και να υποστηριχθεί ο κοινός σκοπός που είναι να ιτηθεί φυσικά το Ισλαμικό κράτος. Και λίγες ώρες αργότερα.
Και προσέθεσε το State Department, συνεχίζουμε να αντιτιθέμεθα σε οποιαδήποτε ασυντόνη στρατιωτική ενέργεια. Ναι, και
λίγες
μετά...
ώρες αργότερα, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ο Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι η Τουρκία συνεχίζει να αντιμετωπίζει τρομοκρατικές απειλές στα νότια σύνορά της και έχει το δικαίωμα να αμυνθεί.
Άλλα.
Άλλα ντάλα.
Και η Μόσχα, πολύ χλιαρή αντίδραση.
Πολύ χλιαρή αντίδραση από τον Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία κατανοεί τις ανησυχίες της Τουρκίας για την ασφάλειά της, αλλά ταυτόχρονα την καλεί να αποφύγει οποιαδήποτε πρωτοβουλία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή αποσταθεροποίηση. Πολύ χλιαρή γλώσσα και από τις δύο πλευρές.
5 οι νεκροί μέχρι στιγμής από τις νέες επιδρομές και ο ΑΚΑΡ, γιατί χθες δεν είχαμε δελτίο λόγω της τάσης εργασίας, ο Χουλουσί ΑΚΑΡ συνεχίζει να εκτοξεύει απειλές, κατά πάντων, λέγοντας αυτή τη φορά ότι μπορούν να χτυπήσουμε οποιονδήποτε με τους S-400, Βάνα.
Ναι, κοίταξε Νίκο, είναι πολύ ενοχλημένη η Τουρκία με τη νέα Ελληνο-Αιγυπτιακή Συμφωνία που φρενάρει τα νεοοθωμανικά σχέδια της Γαλάζιας Πατρίδας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας εκτόξευσε νέες απειλές εκτός από τις χθεσινές. Απαντώντας ερωτήσεις λοιπόν βουλευτών στο Κοινοβούλιο, η Τουρκία είπε θα χρησιμοποιήσει τους S-400 αν υπάρξει απειλή μέσα σε μία ώρα και ότι δεν θα επιτρέψει τελεσμένα στην Κύπρο, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, δήλωσε βέβαια ότι η χώρα είναι ανοιχτή στο διάλογο.
Για να πάρουμε μια γεύση από το Χουλουσί ΑΚΑΡ και τις νέες απειλές του. Υπουργός Άμυνας, εμείς αυτή την περίοδο προσπαθούμε να πάρουμε τα F-16. Φυσικά έχουμε και άλλα πράγματα στο μυαλό μας. Μας λένε πού είναι οι ρωσικοί S-400. Είναι στη θέση τους, έτοιμοι προς χρήση. Υπάρχει χρονικό διάστημα μεταφοράς τους. Από τη στιγμή αυτή και μετά, στο σημείο που θα μεταφερθεί, εντός μιας ώρας, οι S-400 είναι έτοιμοι. Ο κατασκευαστής λέει μισή ώρα, εγώ ας πω μία. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε περίπτωση που προκύψει κάπου απειλή και όταν αποφασίσουμε πού πρέπει να ενεργοποιηθεί η αντιρροπορική μας άμυνα, θα τους μεταφέρουμε και θα τους χρησιμοποιήσουμε. Άρα, Βάνα, είναι προφανές ότι ο ΑΚΑΡ παίζει, δεν το έχουν ξανακάνει αυτό οι Τούρκοι, διότι είναι το κόκκινο πανί η S-400. Ότι παίρνετε S-400, διότι δεν σας δίνουμε, διότι δεν μας δίνουν οι Αμερικανοί. Και οι Αμερικανοί λένε, αφού παίρνετε S-400, δεν σας δίνουμε F-16. Και βγαίνει ο ΑΚΑΡ και λέει, αν χρειαστεί, τους ρίχνουμε κιόλας τους γείτονες, τους S-400. Και όλα αυτά στον απόϊχο της Ελληνοαιγυπτιακής Συμφωνίας, που ενισχύει ακόμα περισσότερο το Ελληνοαιγυπτιακό μέτωπο απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, με τον Νικοδέντια να προειδοποιεί, για να τον ακούσουμε. Αυτές οι συμφωνίες επιστεγάζουν μια άλλη συμφωνία κλειδί, τον καθορισμό των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μας. Μια συμφωνία που αποτελεί παράδειγμα για το πώς οι χώρες που επιθυμούν να συνυπάρχουν σε ένα αμοιβαίο επωφελές περιβάλλον οφείλουν να λειτουργούν. Μια συμφωνία, Ελισάβετ, η οποία ουσιαστικά ενώνει τα FIR των δύο χωρών, άρα επεκτείνει τον έλεγχο έρευνας, το χώρο ελέγχου έρευνας και διάσωσης και είναι μια απάντηση στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Και ο Υπουργός Άμυνας.
Ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, έστειλε το δικό του μήνυμα για το πώς οι δύο χώρες, η Ελλάδα και η Αίγυπτος δηλαδή, εργάζονται για ένα κοινό όραμα. Με ένα μήνυμα προς την Τουρκία.
Η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν ένα κοινό όραμα για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί και υποστηρίζει την ανάπτυξη και την ευημερία των λαών τους. Σε αντιδιαστολή βέβαια τα αποκαλούμενο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και κυβέρνησης Τρίπολης συνιστούν συμπεριφορές παράνομες, παραβατικές, άκυρες και αποσταθεροποιητικές.
Και απάντηση και από την κοινή άσκηση Ελλάδας με Ηνωμένες Πολιτείες Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί είδαμε, Ελισάβετ, για πρώτη φορά μαζί ελληνικά και γαλλικά ραφάλ. Ενώ η ελληνική πλευρά καταγγέλει στις Βρυξέλλες για άλλη μια φορά και το θέμα του μεταναστευτικού. Διότι έφτασε αλλιευτικό. Αυτό το σύστημα είναι, στέλνουμε με 500 ανθρώπους που είναι έτοιμοι να πνιγούν όπως θέλουν οι Τούρκοι δουλεύουν. Με την ανοχή των τουρκικών αρχών από την Τουρκία προς την Ευρώπη. Και τι έγινε στην Παλαιοχώρα.
Και έχουμε στην Παλαιοχώρα, οι οποίοι μιλάμε τώρα για 500 περίπου μετανάστες, μεταξύ των οποίων είναι 100 γυναίκες και παιδιά. Εκεί είχαμε κακές καιρικές συνθήκες, επικράτησαν στην περιοχή.
Υπήρχε
ορατός ο κίνδυνος να βυθιστεί το σκάφος, τους έσωσαν. Τελικά αναγκάστηκαν και να αποβιβαστούν λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Ένας μετανάστης μεταφέρθηκε και με το ΕΚΑΒ σε κέντρο υγείας της περιοχής. Οι ίδιοι όμως θέλουν με το που θα βελτιωθούν οι συνθήκες να ξαναμπούν στο καράβι και να συνεχίσουν το ταξίδι τους, γιατί τελικά αλλιευτικός προορισμός, Νίκο, είναι η Ιταλία.
Και η σημερινή εξέλιξη εκένωσαν το αλλιευτικό, διότι κινδύνευαν οι άνθρωποι από την κακοκαιρία. Άρα υπάρχει ζήτημα και την ίδια ώρα, επειδή λέγαμε προημερών για το Σπίγκελ ότι απέσυρε το άρθρο που είχε ανάψει τις φωτιές για την υποτιθέμενη νησίδα όπου είχαν βρει καταφύγιο οι μετανάστες το καλοκαίρι. Θυμόμαστε την ιστορία που έλεγαν οι Τούρκοι ότι είναι ελληνικοί και δεν τους σώζουμε, που υπάρχει νεκρό κορίτσι. Είχε πρωτοστατήσει σε αυτή την ιστορία η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights 360. Εστάλει στον εισαγγελέα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Ο φάκελος για την.
Φαίνεται ότι είχε στηθεί ένα δίκτυο μέσα από το οποίο μετέφεραν λεφτά τα χρήματα από τα ευρωπαϊκά ταμεία, τα οποία κατέληγαν πάλι στα δικά τους χέρια.
Έτσι, πολλές ΜΚΟ το έχουν κάνει φάμπρικα με τους μετανάστες. Τώρα, Βάνα Στέλου, μέσα σε όλα αυτά και ισχυρό σεισμό στη βορειοδυτική Τουρκία με δεκάδες τραυματίες.
Πανικοβληθήκαμε άγρια τα ξημερώματα σήμερα.
Έγινε αισθητός εκεί,
πάρα πολύ αισθητός. Και κράτησε και αρκετά δευτερόλεπτα. Ήταν μεγέθους 5,9 ρίχτερ, άλλοι δίνουν 6,1. Δίρκησε, όπως είπα, περίπου 30 δευτερόλεπτα, μετρημένα τώρα αυτά. Μας συγκλώνησε καταρχάς στη βορειοδυτική Τουρκία, στην πόλη Τούζτσε. Έγινε αισθητός πάρα πολύ στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα, αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις βορειοδυτικά της Τουρκίας.
Οι τραυματίες πόσοι είναι?
Είναι πάνω από 100 οι τραυματίες.
Α, τόσο πολύ. Και έχουν καταστροφές σε κτίρια και πολλοί μετασεισμοί.
Ακριβώς. Υπάρχει και ένα σοβαρά. Μεγάλη ζημιά σε σπίτια κτίρια. Οι κάτοικοι πέρασαν όλη τη νύχτα στον δρόμο. Και όπως είπες, και 100 στην μετασεισμοί.
Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε.
Ώρα να περάσουμε σε θέματα οικονομίας, στα ενεργειακά που μας απασχολούν, γιατί φαίνεται ότι έρχεται ένα πλαφόν από την Κομισιόν στην τιμή του φυσικού αερίου, αλλά μεταξύ άλλων είναι για γέλια και για κλάματα. Βαγγέλης Αρετέος, γιατί τίθενται, Βαγγέλη, τέτοιες προϋποθέσεις και όροι για να τεθεί σε ισχύ αυτό το πλαφόν, που δεν πρόκειται να συμβεί.
Και η τιμή.
Η τιμή και το διάστημα που πρέπει να είναι.
275 ευρώ, Βαγγέλη, όταν σήμερα είναι 100.
Ακριβώς.
Σαν να βάλουμε πλαφόν εμείς στην αμόλυβδη 5 ευρώ το λίτρο. Ωραίο,
δεν πρόκειται
πλαφόν
να φτάσει.
Ναι.
Αυτό ακριβώς είναι και αυτό που λένε και πολλοί διπλωμάτες στις Βρυξέλλες, είναι ότι είναι ένα πλαφόν το οποίο πρακτικά δεν θα εφαρμοστεί σχεδόν ποτέ, διότι να θυμίσουμε ότι ακόμα και τον Αύγουστο, όταν η τιμή του φυσικού αερίου είχε υπερβεί τα 275 ευρώ, δεν το είχε υπερβεί παρά μόνο για δύο μέρες.
Και όχι για 15 που θα λέει τώρα.
Ακριβώς. Και έτσι η συζήτηση που θα γίνει αύριο θα γίνει μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Είναι ουσιαστικά ένα ξεδοντιασμένο, όπως λένε πολύ σκοπτικά στις Βρυξέλλες, προσχέδιο. Προφανώς και θα προχωρήσει και θα υιοθετηθεί.
Βρήκαν έναν εύσχυμο τρόπο, Βαγγέλη, για να ικανοποιηθεί και η γερμανική πλευρά,
ναι,
και
ναι,
οι άλλες χώρες. Προφανώς.
Ακριβώς, γιατί και η Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, αλλά και η Κομισιόν, και πολύ μάλιστα σήμερα, στις Βρυξέλλες κάνουν λόγο για βαθύ κράτος της Κομισιόν, δείχνοντας έτσι και το μέγεθος των αντιστάσεων, δεν ήθελαν το πλαφόν και έτσι αυτός ο τρόπος, αυτή η πρόταση ουσιαστικά το ακυρώνει, ενώ στα χαρτιά θα υπάρχει.
Μία πρόταση που μάλλον δεν θα εφαρμοστεί ποτέ.
8 μήνες για ένα μη πλαφόν στο τραγωδικό.
Να ευχαριστήσουμε εμείς τον Βαγγέλη Αρετέο και να ακούσουμε την εκτίμηση που έκανε εδώ στην εκπομπή του Νίκο Χατζηνικολάου ο Θόδωρος Κυλακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, για τις τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια τους επόμενους μήνες.
Θεωρώ ότι το 23 η επιβράδυνση και ύφεση στην οποία θα μπουν οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης και πάρα πολλές χώρες διεθνώς θα ρίξει τις τιμές των καυσίμων. Για το αέριο είναι πολύ ερωτηματικό τι θα γίνει, αλλά η γενική μου εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε καλύτερες τιμές ενέργειας από αυτές που βάλαμε στον προϋπολογισμό, θα έχουμε πιέσεις στον πληθωρισμό που είναι οι δευτερογενείς επιπτώσεις της αύξησης του πληθωρισμού φέτος. Δηλαδή, ο πληθωρισμός είναι μια διαδικασία. Μέχρι να τον τυφασεύσεις, έχει κάνει κύκλους. Τώρα ζούμε τον δεύτερο ή τον τρίτο κύκλο του πληθωρισμού. Στον τέταρτο, πέμπτο θα κλείσει.
Και όλα αυτά εν μέσω νέων απειλών από την Gazprom, ότι θα μειώσει τις ροές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω Ουκρανίας, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι η Κομισιόν εξετάζει πλαφόν ως 70 δολάρια στο ρωσικό πετρέλαιο, όχι μόνο στο αέριο. Πάμε τώρα στο καλάθι του νοικοκυρίου στα σούπερ μάρκετ Ελισάβετ. Εκεί νέες λίστες από σήμερα. Μπαίνουν, βγαίνουν προϊόντα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης λέει ότι το κόστος, προσοχή, όχι τιμές, το κόστος, δηλαδή το άθροισμα των προϊόντων,
σωστά,
είναι μειωμένο κατά 18%. Είχαμε δήλωση Μητσοτάκη χθες που άναψε φωτιές από την Πάτρα.
Άναψε φωτιές γιατί με πολύ δεικτικό τρόπο άσκησε κριτική στην κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση για το καλάθι του νοικοκυριού.
Μιλώντας για σαμπάνιες, για χαβιάρια, για κουβαδάκια. Πάμε να το ακούσουμε.
Ως προς το καλάθι του νοικοκυριού που ήδη αναχαιτίζει και ρίχνει τις τιμές σε δεκάδες προϊόντα και αύριο καταλαβαίνω ότι θα εξακριθούν νέες μειωμένες τιμές από πολλές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έχω να πω ένα πρόβλημα μόνο. Είναι ένα μέτρο το οποίο τώρα σπέβδουν να το εφαρμόσουν και άλλες χώρες. Προφανώς δεν αφορά τους αριστερούς του χαβιαριού, όπως τους αποκαλούν στη Γαλλία, ή τους σοσιαλιστές της σαμπάνιας, όπως τους λένε στη Γερμανία. Ενδιαφέρει όμως το Μέσο Έλληνα, που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, αλλά βλέπει την πολιτεία να προσπαθεί. Να προσπαθεί να τον βοηθά με όλους τους δυνατούς τρόπους απέναντι σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Με αυτούς λοιπόν και με το καλάθι του νοικοκυριού είμαστε εμείς λοιπόν. Και όσοι το σνομπάρουν και το απαξιώνουν, ας πάρουν το δικό τους ακριβό κουβαδάκι και ας πάνε να παίξουν αλλού.
Αναφορές λοιπόν από τον Πρωθυπουργό σε χαβιάρια, σαμπάνιες, κουβαδάκια και ο
Και πριν από λίγο ήρθε η απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα κατά την περιοδία του στην Πέλα. Είναι και για το καλάθι του νοικοκυριού και γενικά για την πολιτική κόντρα που έχει ξεσπάσει για την έξωση από το σπίτι της δημοσιογράφου της Ιωάννας Κολοβού για χρέος σε τράπεζα.
Η κοινωνία υποφέρει από τις δραματικές συνέπειες κυβερνητικής πολιτικής στην ενέργεια, στους μισθούς, στην αγοραστική δύναμη, στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Οι πολίτες υποφέρουν, η δημοκρατία υπονομεύεται από παρακρατικές μεθόδους και την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός κρύβεται από τη Βουλή, δεν έρχεται να δώσει απαντήσεις, αλλά προτιμά να πηγαίνει σε προστατευμένα κομματικά ακροατήρια και να εκτοξεύει ύβρις, εξυπνάδες, διχαστικό λόγο.
Και συνέχισε ότι με τις ύβρις και τις εξυπνάδες ούτε η τιμή του ρεύματος μειώνεται, ούτε η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ πέφτει, ούτε η πρώτη κατοικία προστατεύεται από τα κοράκια και τους πληστηριασμούς.
Είχαμε αναφορά στο θέμα αυτό από τον Πρωθυπουργό, συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν από λίγη ώρα στην Πάτρα και μάλιστα για άφησε ανοιχτό παράθυρο. Ναι, για την έξωση στην κυρία Κολοβού, άφησε ανοιχτό παράθυρο και για νέα ρύθμιση για τους δανειολήπτες. Τώρα ακούμε.
Για τον κύριο Τσίπρα θα πω μόνο μία κουβέντα. Πόση υποκρισία χωράει σε μία φωτογραφία. Είδα τον κύριο Τσίπρα με την κυρία Κολοβού αγκαλιά. Είναι ο πρωθυπουργός που θέσπισε και ευνόησε νομοθετικά τις εταιρείες εξαγοράς κόκκινων δανείων. Επιμερών του έγιναν 30.000 πληστηριασμοί. Τότε δεν τον είδα να τρέχει και να δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους οι οποίοι έχαναν τα σπίτια τους. Τέτοια φτηνά τεχνάσματα αξιοποίησης του θυμού που μπορεί να υπάρχει στην κοινωνία, τολμώ να πω, δεν περνάνε πια. Και επειδή πράγματι τώρα αντιμετωπίζουμε ένα ζήτημα με την αύξηση του κόστους δανεισμού, έχω ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομικών να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για τους συνεπείς δανειολήπτες, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το ζήτημα αυτό σε συνεννόηση με τις τράπεζες.
Ενώ κριτική στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στο θέμα των πληστηριασμών άσκησε νωρίτερα και ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Έχουμε μία κυβέρνηση και όλοι αυτοί που τα λένε αυτά ή που τα λέγανε αυτά και βάζουν ίσα βάρκα ίσα νερά τη σημερινή βάρβαρη πραγματικότητα με τις μπούκες, τις σπασμένες πόρτες και τις γκρεμισμένες πόρτες 5 η ώρα το πρωί για ανθρώπους που έχουν δάνεια 15.000 ευρώ, αφήνουν στον απειρόβλητο υποθέσεις τύπου Πάτσι. Αυτή είναι η πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη. Για ένα κόμμα το οποίο χρωστάει 390 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν γίνεται, κύριε Χατζηνικολάου, να βγάζουν την κυρία αυτή από το σπίτι για 15.000 ευρώ οι Πάτσιδες να θησαυρίζουν με τα σπίτια αυτών των ανθρώπων. Είχε χθες ο κύριος Μητσοτάκης και ήλπε για την αριστερά του χαβιαριού. Ποιος? Αυτός που το κόμμα του χρωστάει 390 εκατομμύρια ευρώ για να βγαίνει να λέει μετά ο κύριος Μητσοτάκης για το χαβιάρι. Ντροπή. Μόνο ντροπή. Αλαζονία και έπαρση.
Έχει πάρει φωτιά για όλο το πολιτικό σκηνικό, αλλά κυρίως είναι η ακρίβεια, είναι η έξωση στο σπίτι της δημοσιογράφου της Ιωάννας Κολοβού, είναι οι υποκλοπές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θες το βράδυ στο Blue Sky κατηγόρησε για ελιτισμό και λαϊκισμό και Μητσοτάκη και Τσίπρα. Έχουμε νέο κύκλο αντιπαράθεση και για τις υποκλοπές. Τη Δευτέρα καλούνται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τα πρόσωπα κλειδιά Γρηγόρης Δημητριάδης και οι επιχειρηματίες Φέληξ Μπίτσιος Λαβράνος και Ταλ Ντίλιαν για το Predator, στο οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός από την Πάτρα. Χαρακτήρισε σενάρια επιστημονικής φαντασίας τα περί παρακολούθησης οικογένειας Πιαρακάκη στο Μάτι, Αλέξη Τσίπρα από το Predator στο Κότερο με τη φωτογραφία. Για να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
Το ζήτημα αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ συχνά όταν συζητούμε με τους ομολόγους μας. Διότι πολλοί θα ήθελαν να ακούν τις επικοινωνίες μας εντός και εκτός χώρας. Αυτό ισχύει για όλους.
τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Και σας διαβεβαιώνω ότι λαμβάνουμε όλα τα μέτρα. Θέλω να κάνω μια διάκριση μεταξύ αυτών που γνωρίζουμε και των διαφόρων σεναρίων επιστημονικής φαντασίας, τα οποία διακινούνται με πολύ μεγάλη μεθοδικότητα από μερίδα του τύπου και τα οποία τα αγκαλιάζει με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό αμέσως μετά και η αξιωματική αντιπολίτευση. Διότι άκουσα υπονοούμενο ότι το Predator επηρέασε μέχρι και τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας του 2016. Ακούσαμε ότι το Predator βρήκε με ένα παράξενο τρόπο την οικογένεια του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης όταν τα παιδιά του ήταν στη θάλασσα στην πυρκαγιά του Ματιού, ότι το Predator φωτογράφησε τον κύριο Τσίπρα όταν έκανε τις κουραζιέρες του σε κότερα πολυτελείας. Ήταν σαν χλαμάρες. Είναι σαν χλαμάρες, είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Και καλό θα είναι αυτοί που τα διακινούν να είναι πιο προσεκτικοί. Και εν πάση περιπτώσει, όποιος έχει στοιχεία να τα καταθέσει στον εισαγγελέα.
Πριν από λίγο, ο Αλέξης Τσίπρας, βλέπω τώρα έρχονται οι δηλώσεις από την Έδεσα. Να πούμε ότι αν τις έχουμε στη διάρκεια του δελτίου μας θα τις μεταδώσουμε.
Ναι, εξέλιξη, η επίσκεψη,
έτσι, είπε ότι θα επιμείνω να καλώ στη Βουλή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ο Αλέξης Τσίπρας, να δώσει απαντήσεις για την πρωτοφανή θεσμική εκτροπή την οποία ο ίδιος έχει ενορχιστρώσει. Μιλάει για τις κοινές παρακολουθήσεις σε ΕΥΠ και Predator. Θα επιμείνουμε να βρισκόμαστε δίπλα στους πολίτες και δίπλα στους αδύναμους και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να επισπευστεί η προοπτική της λαϊκής ετοιμιγορίας να έρθει πιο κοντά η πολιτική αλλαγή και η προοδευτική διακυβέρνηση.
Ήταν η τέταρτη ερώτηση.
Αυτά έγιναν πριν από λίγο. Ο Πρωθυπουργός έδωσε δύο ώρες συνέντευξη στην Πάτρα. Ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγο στην Πέλα. Προσπαθούμε να είμαστε στο κλίμα, να το προλάβουμε όλα για να δώσουμε και το κλίμα της φοδρής πολιτικής σύγκρουσης Μητσοτάκη Τσίπρα. Είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 3 μήνες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα είναι μαζί μας ζωντανά ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Δεν τον έχω ακούσει, Ελισάβετ, πιο έξαλλο όταν μιλήσαμε νωρίτερα για τη συνέντευξη. Γιατί φοβάται ότι έρχεται η σειρά του Χαμόγελου του Παιδιού και θα είναι άδικο μετά την κεβατό του κόσμου. Έχει πάρα πολλά να μας πει ο κύριος Γιαννόπουλος. Και
θα έχουμε πληροφορίες για τη ρωσική πυραυλική επίθεση σε μευτήριο στη Ζαπορίζια με 4 νεκρούς, μεταξύ αυτών και ένα νεογέννητο, τις δηλώσεις Ζελένσκι ότι η Μόσχα θα λογοδοτήσει. Είναι τραγική κατάσταση στη χώρα με 10 εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ρεύμα.
Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM 6 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Σταυρελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, πριν πάμε στην Κασενή Βραχιά, διότι ξεκίνησε η βροχή και φαντάζομαι ότι γίνεται στους δρόμους, έχει σημαντική έκτακτη είδηση από το Κίεβο.
Ναι, γιατί είχαμε νέες εκρήξεις πριν από λίγα λεπτά στο Κίεβο. Έχουν χτυπηθεί με ρωσικούς πυράβλους. Υποδομές της χώρας έχει πάλι. Της πόλης έχει πάλι μείνει στο σκοτάδι.
Λίγο η Τζέλη Θαρά θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κασενή Βραχιά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Μόλις έπιασε η βροχή, το βλέπουμε εδώ live απ' έξω από το πανοραμικό στούντιο του Real FM στο Μαρούσι. Στους δρόμους
γίνεται χαμός. Ουρές χιλιόμετρων στην κάθοδο του Κηφισού από τη μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο και στην άνοδο στο ύψος Σειράς Οδού και πιο πάνω στην Νέα Φιλαδέλφεια. Μπλοκαρισμένη είναι και η άνοδος της Κηφισίας στο Νέο Ψυχικό και η κάθοδος ανατμήματα. Θυματικά επίσης σε Μεσογείων, Κατεχάκη και Αλεξάνδρας. Μποτελιάρισμα αυτή την ώρα έχουμε και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ενώ καθυστερήσεις βλέπουν οι οδηγοί σε Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος. Στην είσοδο της Λεωφόρου Αθηνών πάλι σήμερα έχουμε πολλές καθυστερήσεις.
Άρα με υπομονή για τους οδηγούς. Υπομονή. Σε ευχαριστούμε, Κασιανή Βράχα. Πάμε στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της οργάνωσης Χαμογελού του Παιδιού, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλο, κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Και πρέπει να πω, και το έλεγα και προηγουμένως, ακούγοντας τις σοκαριστικές καταγγελίες για τον πατέρα Αντώνιο, για την κυβωτό του κόσμου, ότι απεχθάνομαι και το λέω αυτό δημόσια 35 χρόνια τώρα που είμαι σε αυτή τη δουλειά, και τις τηλεδίκες και τις ραδιοφωνικές δίκες και τους τηλεοπτικούς ραδιοφωνικούς εισαγγελείς, και τονίζω πάντα το τεκμήριο της αθότητας, ανεξάρτητα από τις καταγγελίες που ερευνώνται από τη δικαιοσύνη. Και σας έχουμε μαζί μας γιατί έχω γίνει έξαλλος με κάποιους που λένε καλά. Όλοι θα κλείσουν. Και ο επόμενος, εννοώντας ενδεχομένως και εσάς, θα έρθει η σειρά του. Και θέλω να σας δώσω το λόγο, διότι θεωρώ πάρα πολύ άδικο να ακούγονται όλα αυτά για μια οργάνωση, όπως είναι το Χαμόγελο του Παιδιού, που έχει προσφέρει, σαν να ήταν 10 φορές κρατική οργάνωση και περισσότερα στην κοινωνία, έχει σώσει παιδιά. Πόσα παιδιά φιλοξενείτε αυτή τη στιγμή, κύριε πρόεδρε, κύριε Γιαννόπουλε?
285 παιδιά. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει μόνο η φιλοξενία των παιδιών που τα προσπαθούμε να μεγαλώσουμε ή να το προωθήσουμε σε υιοθεσία και αναδοχή. Υπάρχουν και τα σπίτια ημερήσιας φροντίδας. Μια διαδικασία απόλυτα αποιδρυματοποίησης που τα παιδιά είναι με τους γονείς, τα παίρνουμε μαζί και στηρίζουμε και τους γονείς που είναι σε κρίση, γιατί δεν είναι κακοποιητικοί. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μεγαλώνουν τα παιδάκια με την οικογένειά τους, ενώ παράλληλα στηρίζονται και από το Χαμόγελο όλη η μέρα. Και λοιπά. Αυτά δεν ακούγεται ποτέ, γιατί τα καλά δεν ακούγονται.
Καλά κάνετε και τα λέτε.
Θα ήθελα όμως να πω,
να μου επιτρέψετε, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος, ο τηλεφωνικός, να πω δύο πράγματα. Καταρχάς, το χαμόγελο του παιδιού λειτουργεί με τους θεσμούς του κράτους και στηρίζει τους θεσμούς του κράτους.
Έλεγχοι γίνονται, γιατί λέγαμε πριν στην Κιβωτό του κόσμου, ήταν για τα μάτια του κόσμου οι έλεγχοι.
Όχι, δεν μιλάω για τους ελέγχους, μιλάω για την συνεργασία μας. Ανοιχτή γραμμή με τις αγγελίες και οι έλεγχοι που γίνονται, που ναι, δεν είναι οι έλεγχοι που θα θέλαμε να γίνονται, παρόλο που εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις νόμου και έχουν προχωρήσει στο Υπουργείο Εσωτερικών γενικότερα για όλους τους φορείς, που δεν είναι μόνο για τα σπίτια. Είναι και τον τρόπο που λειτουργείς, είναι και τα οικονομικά, είναι και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, για τα οποία όταν παίρνεις χρήματα από τον κόσμο και όχι από το Υπουργείο, από το κράτος, θα πρέπει να αποδίδεις στον κόσμο αυτά που κάνεις, αυτά που γίνονται και την ποιότητα.
Άρα, εδώ θέλω να έρθω να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Αν υποθέσουμε ότι μια παιδαγωγός εν αγνία σας, η οποία έχει προσληφθεί με όλες τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ξεφύγει σε ένα παιδί. Θα το βρει αυτό ο έλεγχος του κράτους ή ο δικός σας έλεγχος?
Όχι, βέβαια, δεν θα το βρει το έλεγχος του κράτους, γιατί και εμείς ακόμη που είμαστε πάνω, κατά πάνω, και πρέπει να πω υπάρχουν διάφορα επίπεδα, όχι ελέγχου, γιατί αν ακουστεί έλεγχος, δημιουργούνται προβλήματα άλλα. Επίπεδα εποπτείας, γιατί και ακόμη και από το κράτος εμείς την εποπτεία τη θέλουμε, και όταν μιλάμε για εποπτεία μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν την συχνή επαφή με τους χώρους. Και όταν λέω συχνή επαφή, γιατί όταν κάποιος δεν φοβάται κάτι, δεν έχει πρόβλημα να έχει ανθρώπους που κάνουν την εποπτεία. Το τονίζω εποπτεία, γιατί ο έλεγχος είναι κατόπιν εορτής.
Να το πούμε πρακτικά, Πρόεδρε, έχει έρθει ποτέ ελεγκτής στο χαμόγελο του παιδιού να κάνει πραγματικό έλεγχο από την περιφέρεια, από την πολιτεία, και να μπορέσει να διαπιστώσει περιστατικό που δεν υπάρχει? Εγώ λέω ότι υπήρχε, αυτή είναι η συζήτησή μας. Κακοποίηση παιδιού θα το βρίσκε έτσι όπως κάνει τον έλεγχο?
Δεν θα το βρει, γιατί και ακόμη και εγώ που δεν είμαι ο διάτοντας αστέρας του χαμόγελου, υπάρχουν συνεργάτες αξιόλογοι. Καμιά φορά μπαίνουν και συνεργάτες οι οποίοι όχι μόνο δεν είναι αξιολογία, αλλά
παντού
έχουν και προβλήματα. Όμως, όταν μπαίνει ο έλεγχος της περιφέρειας, ελέγχει όλες τις διαδικασίες, τον τρόπο που λειτουργούμε και λοιπά, την ποιότητα.
Δεν μπαίνει συνέντευξη ο παιδιά όμως, αν περνάτε καλά.
Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν μιλάνε με τα παιδιά. Είναι ανάλογο τον άνθρωπο, είναι και μια λίστα που έχουν. Άρα να μην ακυρώσουμε λοιπόν τη δουλειά που γίνεται από τις περιφέρειες. Εδώ λοιπόν υπάρχει, και όλοι πέφτουν από τα σύννεφα, ειδικότερα η κρατική διαδικασία πέφτει από τα σύννεφα. Έχουμε κάνει προτάσεις λοιπόν για το πώς πρέπει να γίνεται η εποπτεία. Το τονίζω, εποπτεία. Γιατί η εποπτεία ανακαλύπτει προβλήματα, τα διορθώνει, και αν δεν διορθώνονται τότε προσπαθεί με άλλους τρόπους να γίνει. Όταν λοιπόν, και το είπα προχθές και κάποιοι με πέραν τηλέφωνο να σου πει τα αυτονόητα, όταν μια μαγείρισα έβαλε πιπέρι σε ένα παιδί στο στόμα, εγώ, και μάλιστα μας ενημέρωσαν μετά από 2 ημέρες, ενώ δεν το μάθαμε. Γιατί
εσείς το εντοπίσατε, το εντόπισαν δηλαδή οι υπάλληλοι του χαμόγελου.
Ακριβώς, γιατί υπάρχουν μηχανισμοί μέσα σε ένα σπίτι, με την καλή έννοια του λέξη μηχανισμοί, γιατί ακούγεται λίγο περίεργο, οι οποίοι οι άνθρωποι έχουν ένα αποπτικό ρόλο και μέσα στο σπίτι και εκτός του σπιτιού.
Και εσείς πώς αντιδράσατε όταν το μάθατε αυτό?
Το πρώτο πράγμα τη στείλαμε στον εισαγγελέα φυσικά.
Ναι.
Το δεύτερο, απολύσαμε κατευθείαν την μαγείρισα,
ναι,
την υπεύθυνη βάρδιας και την υπεύθυνη του σπιτιού, γιατί ξέρετε, εδώ υπάρχει η αρχή. Όταν γίνεται κάτι την ίδια στιγμή, όχι το επόμενη στιγμή, θα πρέπει να βρίσκεται η λύση.
Και αληθεύει ότι αυτοί οι άνθρωποι που απολύσατε εσείς, τα 3 άτομα που αναφέρατε, βρήκανε μετά από λίγο καιρό δουλειά σε μια άλλη δομή?
Βρήκανε δουλειά σε μια άλλη δομή, παρόλο που η δομή ήξερε ότι αυτή απολύθηκαν.
Α, το ήξερε ότι απολύθηκαν για κακοποιητική συμπεριφορά.
Τι τράβηξα εγώ. Η πρόεδρος είπε, γιατί έχετε πιπέρι στην κουζίνα σας? Καθώς επίσης ήρθαν απ' έξω από τους χώρους μας, και ειδικότερα το πιο φρικτό, έξω από το σπίτι, και φωνάζανε να, γιατί απολύσαμε 3 ανθρώπους.
Μα το πιπέρι έφταιγε ή ο άνθρωπος που το χρησιμοποίησε? Το πιπέρι υπάρχει στην κουζίνα για άλλους λόγους. Δεν υπάρχει να το βάζουμε στο στόμα των παιδιών.
Και η χλωρίνη υπάρχει και καθαρισμός στις τουαλέτες. Δεν σημαίνει
περίπτωση.
Μισό λεπτό λίγο να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Τους προσέλαβε άλλη δομή, ενώ ήξερε ότι αυτά τα άτομα είχαν αυτή την συμπεριφορά. Φαίνεται. Ναι, άρα δεν υπάρχει κανένας έλεγχος από καμία κρατική υπηρεσία που να λέει αυτοί οι άνθρωποι που απολύθηκαν από μία δομή για αυτή την κακοποιητική συμπεριφορά δεν μπορούν να ξαναπροσληφθούν από μία άλλη δομή.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία σε αυτά.
Α, ο καθένας δρά μόνος του δηλαδή.
Να σας πω κάτι όμως, γιατί και εσείς μην πέφτετε από τα σύννεφα, γιατί όταν υπολειτουργούν όλες οι υπηρεσίες, οι άνθρωποι υπάρχουν φωτεινοί άνθρωποι μέσα στο δημόσιο σύστημα που δεν ήταν εκείνοι, εμείς δεν θα κάναμε καμία δουλειά. Να το πω μόλις
δεν το αμφισβητώ, απλά ξέρουμε ότι είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι αυτοί. Μάθαμε από το ρεπορτάζ του Ρίελ ότι είναι 15 άτομα.
Για κάποιοι που θέλουν να κάνουν δουλειά έχουν πρόβλημα. Στο ένα σπίτι μας όμως με 20 παιδιά υπάρχουν 16-17 άτομα προσωπικό για να υπάρχουν βάρδιες, αρκετά άτομα και επιστημονικό προσωπικό. Που επιστημονικότητα, προσέξτε το, γιατί λέμε επιστημονικό προσωπικό, ψυχολόγους κλπ. Δεν είναι πανάκια αν δεν είναι άνθρωποι που καταλαβαίνουν, επιμορφώνονται και συνεχίζουν να έχουν την εποπτεία. Έχουμε κάτι που είναι μοναδικό, γιατί το αντιμετωπίσαμε και το αντιμετωπίσαμε τα πρώτα χρόνια, είναι το εποπτεία από ανθρώπους εξωτερικούς των σπιτιών που θα πρέπει να επιβεβαιώσουν αυτό που λέμε τώρα, την ασφάλεια πρώτα και μετά την φροντιστική
πρόεδρε,
ικανότητα.
Επειδή τρέχει ο χρόνος, είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε και πρέπει να καταγραφούν για να μην έχουμε νέα κυβωτό. Αυτό είναι η ευχή όλων μας. Το άλλο θέμα είναι, ακούσαμε όταν έγιναν οι καταγγελίες για την Κιβωτό, ότι πρέπει να κλείσουν αυτές οι οργανώσεις αυτού του τύπου και τα παιδιά να πάνε σε ανάδοχες οικογένειες. Φοβάστε ότι θα έρθει και η σειρά του χαμόγελου του παιδιού και θα πούνε: ωραία, κλείστε και δώστε τα παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες. Για να υπάρξει αποϊδρυματοποίηση.
Αν υπάρχουν ανάδοχες οικογένειες, τα παιδιά πρέπει να πάνε σε ανάδοχες οικογένειες.
Υπάρχουν ανάδοχες οικογένειες για 300 παιδιά 18, 19, 20 χρονών ενδεχομένως.
Όχι, δεν μπορούν να πάνε σε ανάδοχες οικογένειες.
Πόσο χρόνο χρειάζεται μια αναδοχή?
Ο νέος νόμος έχει διευκολύνει τα πράγματα και είναι κόντρα από το παρελθόν που υπήρχε αυτή η πρώτη προβλήματα με την. Αλλά αναδοχές δεν γίνονται αυτή τη στιγμή, όχι γιατί δεν υπάρχουν, όχι γιατί δεν υπάρχει διάθεση, γιατί εμείς κάνουμε τις περισσότερες αναδοχές και υιοθεσίες μέσω της περιφέρειας φυσικά που γίνονται στην Ελλάδα.
Γιατί δεν γίνονται αναδοχές τώρα?
Όμως να απαντήσουν κάποιοι που όχι εσείς. Τα 15χρονα, τα 16χρονα, 17χρονα που αυτή τη στιγμή είναι στα κάγκελα και χρειάζονται προστασία και όρια και φροντίδα, γιατί νομίζουν κάποιοι επειδή είναι 16-17 χρονών είναι έτοιμα να βγουν στον δρόμο. Φροντίδα.
Τα περισσότερα παιδιά από αυτά είναι από οικογένειες διαλυμένες, γονείς με ναρκωτικά, γονείς στη φυλακή, με εισαγγελική απόφαση σε ιδρύματα. Επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα μεγαλώσει μια οικογένεια.
Όταν γίνονται 18 χρονών, που νομίζουμε πάλι ότι είναι έτοιμα κλπ. Θα συνεχίσει το χαμόγελο, θα έχει τα διαμερίσματα, ήδη, ανάλογα να πετύχει στο πανεπιστήμιο ή οπουδήποτε, και συνεχίζει να το στηρίζει το παιδί οικονομικά, κοινωνικά κλπ. Και ψυχολογικά. Σαν
από τα 285 παιδιά που έχετε εσείς, πόσα θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή να δοθούν για αναδοχή?
Τα έχουμε δώσει όλα στο Υπουργείο, μάλλον στις περιφέρειες.
Τους φακέλους εννοείται.
Ορίστε.
Τους φακέλους των παιδιών έχετε δώσει.
Τους φακέλους των παιδιών, στο ΕΝΙΝΕΤ όπως λέγεται. Κάποια παιδιά όμως πρέπει να γυρίσουν πίσω στην οικογένεια. Και κατηγορηθήκαμε γιατί κάποια, ένα, δύο, τρία, δεν ξέρω και εγώ πόσα παιδιά σε κάποιο χώρο δεν έπρεπε να πάνε. Γιατί είχαμε εισαγγελική εντολή που έλεγε αυτό το παιδί δεν θα πάει για αναδοχή.
Μάλιστα, πρόεδρε, πείτε μου, παρακαλώ, πόσες αναδοχές γίνονται το μήνα από τα δικά σας παιδιά που ξέρετε? Μία.
Στην δεν το έχω πρόχειρο.
Καμία. Θέλω να πω,
γίνονται συνέχεια αναδοχές.
Αλλά δεν είναι πολλές.
Το θέμα δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνονται.
Άρα η ιστορία της αποϊδρυματοποίησης είναι ωραία ως ιδέα, αλλά δεν είναι εφικτή στην πράξη.
Η ιστορία της αποϊδρυματοποίησης που είναι ότι εμείς συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε εκπρόσωποι στο Child Guarantee στην Ελλάδα. Η αποϊδρυματοποίηση με το 30 ορίζει και λέει η Ευρώπη ότι πρέπει οι υπηρεσίες να ενισχυθούν, να θωρακιστούν με προσωπικό και να αναλάβουν πράγματα τα οποία πρέπει το κράτος να λειτουργεί.
Είναι μεγάλη ιστορία.
Είμαστε κατά αυτής της διαδικασίας.
Θα επανέλθουμε σε αυτό, θα τον ανοίξουμε το φάκελο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Τελευταία λέξη, πρόεδρε.
Να μην μένουν όμως ερωτηματικά
καθόλου,
τα οποία δημιουργούν προβλήματα σε όλους.
Καθόλου. Μας. Επειδή λένε.
Αν έκλεινε κάποιος και το κατάφερε να το κλείσει, γιατί θέλουν κάποιοι να το κλείσουν. Αν κατάφερε να κλείσει το χαμόγελο, οι εισαγγελείς δεν θα έχουν καμιά υπηρεσία να τους στηρίζει την καθημερινότητά τους. Να πάνε τα παιδιά, να πάνε την υπηρεσία.
Είπατε, αν κατάφεραν να κλείσουν το χαμόγελο, το φοβάστε αυτό, πρόεδρε, καταλαβαίνω. Ότι εντάξει, κάποιοι θα το επιδιώξουν.
Υπάρχει εμπάθεια από κάποιο συγκεκριμένο υπουργό που κάνει τα δύνατα δυνατά για να πετύχει το σκοπό της. Το λέω ξεκάθαρα και ας αφήσουμε αυτό το να υπάρχει.
Εντάξει, δεν είναι παρούσα για να απαντήσει η κυρία Μιχαηλίδου. Εγώ δεν φαντάζομαι ότι θέλει η κυρία Μιχαηλίδου να κλείσει το χαμόγελο του παιδιού. Την έχω ακούσει να μιλάει θετικά για εσάς.
Αφήνει εχμέ συνέχεια και δεν απαντάω, αγαπητέ μου. Άρα λοιπόν, εκείνη το κάνει. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω γιατί είμαι ένας απλός πολίτης.
Θα τη ζητήσουμε, αφού το λέτε αύριο, να είναι εδώ και να απαντήσει σε αυτό.
Μην
για
μας
να...
Βάλετε, να το κάνετε.
Όχι, όχι εσείς, όχι, όχι, εκείνη να απαντήσει. Εκείνη. Τελευταία λέξη, πρόεδρε, επειδή πιέζει ο χρόνος. Μπαίνει η οικονομική αστυνομία στην Κιβωτό του κόσμου. Ανοίγουν λογαριασμοί. Εσείς ελέγχεστε οικονομικά?
Εμείς έχουμε τους ορκωτούς ελεγκτές, τη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο που είναι η Ernst & Young. Ελεγχόμαστε από το Υπουργείο Οικονομικών, από τις εφορίες, γιατί είμαστε ο μόνος οργανισμός που κόβει τις ταπαζάρια και οπουδήποτε αλλού ταμιακές. Το πόθεν έσχε το καθενός μας, και πρέπει να πω ότι κανένας δεν είδε το Διοικητικό Συμβούλιο του Χαμόγελου, που είναι άνθρωποι έγκριτοι, είναι μέσα στην επιχειρηματική, μέσα στην κοινωνική ζωή, γιατί δεν βλέπει κανένας στην ουσία, παραβλέπει μόνο το φαίνεται, το Γιαννόπουλο ή τον Παπαδόπουλο ή τον Κολοκυθόπουλο. Πρέπει να πω επίσης ότι η Deloitte ανέλαβε και τα τελευταία διάστημα, μας βοήθησε, γιατί υπάρχει άλλη εταιρεία που είναι για, ναι, το, ναι, για τον έλεγχο, και άλλη εταιρεία μας ανέλαβε την οικονομική συμβουλή, συμβουλές για να πώς να οργανώσουμε καλύτερα.
Θα επανέλθουμε, είναι πάρα πολλά τα θέματα, μας πιέζει ο χρόνος.
Το site του συλλόγου είναι ανεκτημένες όλες οι ισολογισμοί μας. Μάλιστα. Είμαστε ο μοναδικός οργανισμός που είναι ελεγμένες από τους Ernst & Young.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Κώστας Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM.
Στη Τζέννη Κρυθάρα θα πάμε τώρα για την τελευταία εξέλιξη από το ουκρανικό μέτωπο, που δεν είναι άλλη από την επίθεση, την έκρηξη που έγινε στο Κίεβο. Έχουν χτυπηθεί ενεργειακές υποδομές, Τζέννη.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι, η Σάβετ. Είναι συνεχείς οι επιθέσεις στο Κίεβο. Μέχρι και πριν από λίγα λεπτά, ο δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Βιτάλη Κλίτσκο, εκτιμά ότι περίπου 3 εκατομμύρια κάτοικοι της πρωτεύουσας της Ουκρανίας έχουν μπροστά τους έναν πολύ δύσκολο χειμώνα. Ήδη έχει φτάσει στη χώρα εξαιτίας των ζημιών σε ενεργειακές υποδομές λόγω των βομβαρδισμών του ρωσικού στρατού.
Αυτή η επίθεση έρχεται, Τζέννη, λίγο μετά την επίθεση στο μαιευτήριο στη Ζαπορίζια, που είχαμε και νεκρούς.
Εκεί είχαμε νεκρούς, ανάμεσά τους και ένα νεογέννητο μωρό. Όπως έγινε γνωστό, τόσο η μητέρα του όσο και οι νοσοκόμες, οι οποίες βρίσκονταν στο ίδιο δωμάτιο, κατάφεραν να σωθούν, αλλά όχι το ίδιο το παιδάκι, δυστυχώς. Τόσο ο κύριος, ο δήμαρχος του Κιέβου, όσο και ο ίδιος ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βλοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφεραν πως η Ρωσία χρησιμοποιεί τον πολύ βαρύ χειμώνα της Ουκρανίας και τα χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές ως μαζικό όπλο καταστροφής για τους Ουκρανούς.
Είναι μια νέα τακτική, φαίνεται, που ακολουθεί ο Πούτιν στον πόλεμο.
Να διώξει τους κατοίκους από την πρωτεύουσα και να μπορέσει ευκολότερα να εισέλθει σε αυτή.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
Χρηματιστήριο.
Ανωδική τροχιά στο χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Σε θετικό έδαφος λοιπόν κινείται σήμερα, Ελισάβετ, στο χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 906,30 μονάδες, με άνοδο 0,69% και τζίρο στα 31,23 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα για τις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,29% σημειώνει το Λονδίνο, στο σύν 0,05% βρίσκεται το Παρίσι, ενώ πτώση 0,05% καταγράφει η Φραγκφούρτη. Τα 85,72 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Με τον Δημήτρη Σταυρακάκη στον αστερισμό του Μουντιάλ, ο πλανήτης. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Πριν για τους σημερινούς αγώνες, εγώ θα σου πω για τη Σαουδική Αραβία. Τι ήταν αυτό χθες, 2-1 την Αργεντινή και το δεύτερο γκολ της Σαουδικής Αραβίας, σαν τον Μέση. Ρωτούσα τον Παύλο Δημητρίου, τι είναι αυτός ο παίκτης. Μου λέει, παίζει η Σαουδική Αραβία.
Η ψυχωμένη Σαουδική Αραβία, λοιπόν, νίκησε με ανατροπή 2-1 την Αργεντινή, μετατρέποντας σε φιάλτη την πρεμιέρα του Μέση και της παρέας του, πετυχαίνοντας έτσι μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις όλων των εποχών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αργία κήρυξε τη σημερινή ημέρα Σαουδική Αραβία ο βασιλιάς Σαλμάν για να εορταστεί η χθεσινή μεγάλη νίκη της εθνικής ομάδας της χώρας. Ήταν η πρώτη, Νίκο, κυρίες και κύριοι, Ελισάβετ, η πρώτη ήττα για την Αργεντινή μετά από ένα σερί 36 αγώνων με νίκες. Είχε χάσει τον Ιούλιο του 2019 από τη Βραζιλία στα ημιτελικά του Κόπα Αμέρικα. Έβλεπα
Σαουδική Αραβία, οπαδό, μόλις μπήκε το δεύτερο γκολ, ξύλωσε την πόρτα του σπιτιού του.
Και την πέταξε. Χαμός στο Ριάντ και στη Τζέντα στις μεγαλύτερες πόλεις. Με το Μέση να δηλώνει, η χειρότερη ήττα μου με την Αργεντινή είπε χαρακτηριστικά. Είναι ένα χτύπημα πολύ δυνατό για όλους. Όμως τώρα θα πρέπει να σηκωθούμε, να προετοιμαστούμε για τους αγώνες που ακολουθούν και να κερδίσουμε για να επιστρέψουμε στο στόχο μας.
Λοιπόν, σημερινοί αγώνες.
Αυτή την ώρα Γερμανία-Ιαπωνία 0-0 στο 22ο λεπτό για τον 5ο όμιλο του Μουντιάλ. Οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Αργεντινής επέλεξαν να κρατήσουν τα στόματά τους κλειστά. Στη φωτογραφία πριν τη σέντρα είχαν βάλει το χέρι τους μπροστά, διαμαρτυρόμενοι για το γεγονός ότι δεν τους άφησαν να φορέσουν το περιβραχιόνιο για την διαφορετικότητα. Δεν τους αφήνει η FIFA. Νωρίτερα το Μαρόκο έμεινε στο 0-0 με την φιναλίστ του 2018 Κροατία για τον 6ο όμιλο. Καλύτερο το Μαρόκο στο πρώτο, καλύτερη Κροατία στο δεύτερο. Στις 6 παίζουν Ισπανία-Κωσταρίκα για τον 5ο. Στις 9 το βράδυ το Βέλγιο με τον Καναδά για τον έκτο. Τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων από τον ελεύθερο αντένα όλα τα σημερινά παιχνίδια. Χθες το άλλο παιχνίδι για τον τρίτο όμιλο, τον όμιλο που είναι η Αργεντινή με την Σαουδική Αραβία 0-0 Μεξικό-Πολωνία με τον Λεβαντόφσκι να χάσει την πέναλτη. Επιβλητική νίκη για τη Γαλλία 4-1 η κάτοχος τίτλου την Αυστραλία για τον τέταρτο όμιλο. Όμως έχασε άλλον ένα παίκτη, τον Λούκας Ερνάντες που μένει εκτός Μουντιάλ και θα χάσει όλη τη σεζόν γιατί στο 13 αποχώρησε τραυματίας, υπέστη ρήξη χιαστού. Είναι ο 7ος παίκτης των Γάλλων που μένει εκτός. Θυμίζουμε, στο Κατάρ πήγε ο Μπεζεμά, αλλά δεν μπόρεσε να αγωνιστεί. Έμεινε εκτός. Τώρα ο Ερνάντες. Υπάρχουν άλλοι 5 παίκτες που δεν πήγαν καν στην αραβική χώρα και ήταν τραυματίες και δεν υπολογίζονται στην εθνική
Γαλλία.
Ακόμα για τον τέταρτο όμιλο, Δανία, Τινησία 0-0. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός στις 9 παίζει με την Βίρτους Μπολόνια στο κλειστό του ΟΑΚΑ για την Ευρωλίγκα. Χθες ο Ολυμπιακός κακός στο τελευταίο δεκάλεπτο έχασε 90-84 από τη Μακάμπη στο Τελ Αβίβ και τέλος ο Ρονάλντο από τη Manchester United.
Τέλος.
Οι σχέσεις τους δεν ήταν καλές, αλλά ανακοίνωσαν ότι από κοινού χώρισαν τους δρόμους τους.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
Ο καιρός.
Μάλλον βιαστήκαμε να χαρούμε στην αρχή του δελτίου με τον ηλιόλουστο καιρό, γιατί εδώ και ώρα έχουν ανοίξει οι ουρανοί στο λεκανοπέδιο. Τι μέλη γενέστε, θα μας πει τώρα ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα σταματήσουν βέβαια οι βροχές και στην Αττική. Αύριο μόνο ήλιος, ούτε σύννεφα. Πέμπτη Παρασκευή, ηλιόλουστο καιρό στην Αττική. Το θερμόμετρο σε 20-21 βαθμούς. Διεθελάχιστη θερμοκρασία το πρωί γύρω στους 10 βαθμούς. Τώρα την Σάββατο κάπως θα αρχίσει να συνεφιάζει και την Κυριακή με περισσότερα σύννεφα, όχι βροχή. Η επόμενη βροχή στην Αττική αργεί, δεν ξέρω αν θα έρθει τη Δευτέρα, την Τρίτη. Για την υπόλοιπη χώρα έχουμε βέβαια σε εξέλιξη τώρα το κύμα αυτό τη.
Άρα Παναγιώτη, αυτό που βλέπουμε τώρα τελειώνει η βροχή.
Τελειώνει, ναι, για λίγη ώρα.
Και δεν φαίνεται στο ορατό μέλλον βροχή εδώ στην Αθήνα.
Έτσι ακριβώς είναι. Και στη χώρα βέβαια έχουμε ακόμα βροχές. Πέρασε το μέτωπο και από τη Δυτική Ελλάδα αυτό τα τελευταία. Ένας άστατος καιρός έβρεχε. Τώρα είναι ακόμα στο Αιγαίο, στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Έχετε κάποιες περιοχές ισχυρές βροχές. Λιγότερες καταιγίδες, αλλά βρέχει καλά. Με νοτιάδες ακόμα στο Αιγαίο που θα γυρίσουν μέσα στην ημέρα. Αύριο μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο και κυρίως στα Δωδεκάνησα θα έλεγα. Θα έχει κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί και στη Θράκη λίγες βροχές. Πέμπτη, την Παρασκευή, με συγχωρείτε, Θράκη, Ανατολικό Αιγαίο πάλι κάποιες τοπικές βροχές. Με ανέμους αύριο βορειοδυτικούς μέχρι 5 μποφόρ. Αυτοί θα δώσουν και μια καθαρή έτσι, ένα γαλανό ουρανό αύριο μπλε στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Την Παρασκευή είπαμε με κάποιες βροχές στα ανατολικά και πάλι άνεμοι βοριάδες. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία κυρίως το Σαββατοκύριακο. Στην Αθήνα δηλαδή να πάμε την Κυριακή στους 17-18 βαθμούς.
Λίγο θα πέσει.
Λίγο θα πέσει. Μέσα στην εβδομάδα ξανανεύει βέβαια, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Άρα Κυριακή Δευτέρα θα είναι πιο κρύες μέρες τα λέει και θα έχουμε και λίγα χιόνια στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας. Έτσι για να θυμηθούμε ότι πηγαίνουμε προς χειμώνα. Με χαμηλές θερμοκρασίες βέβαια τα ξημερώματα.
Είχαμε ήδη, Ελλάδα. Έβλεπα νωρίτερα στην Ήπειρο, ναι, χαμηλές θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα, Παναγιώτη.
Έτσι, αυτό είναι. Θα έχει 2-3 βαθμούς δηλαδή τις επόμενες μέρες με ξαστεριά.
Μάλιστα. Πάντως είμαστε στο τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, έτσι. Δεν είναι χαμηλές θερμοκρασίες τώρα, 17 βαθμοί το μεσημέρι και όχι. Λιγότερα έκτακτα από την εμή μας. Έχει τρελάνει. Δεν γίνεται.
Κοιτάξτε τώρα, αυτό που λέτε είναι φοβερή πασά. Κοιτάξτε, αποφάσισε η Εθνική Μετεωρολογική να ανανεώνει.
Κάθε φορά που βρέχει να βγάζει έκτακτο.
Όχι, να ανανεώνει το έκτακτο κάθε 12 ώρες. Έβλεπα σήμερα στο ίντερνετ νέο έκτακτο. Δεν ήταν το νέο, είναι το έκτακτο του χθεσινό.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο του Real FM, 27 λεπτά μετά τις 3.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Καραγευρέκης και ο Νίκος Απρανίδης.
Μείνετε στο Real FM. Αμέσως τώρα η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Υπομονή ώστε είσαι στους δρόμους. Χάος με τη βροχή, η οποία μας είπε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ότι σε λίγο θα σταματήσει. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.